Thank you very much, sir.
Nitumeza hululi mzole nevao, kika kusasa na walikani. Kilito onoro fakukutela mwata benekele moha peka kusasa na chwana. Kakuzo la pilimani ngusaleli tunale luso likuli kakutoloka. Lona la sunda ya usebente ya Daniele. Niluta vila hulu, kubona wabanga ata hulu baba kopanezi kwa ande kwanu. Kali za zileli chisale. Mika cholo luso vile lulikuli, alunasiba kasesi tuna sakui na batu. Kubona batu, baba kubukani hamoho, wanachwalo ni kuyema kwa matuko. Siezali kakubatata, mi hamuini kambo mbolelwa, momuluke la kuinela. Siezali tata kuli muni utu sise. Konoluka yazaka ufilaze luko nakuli, hivye kapili. Mika chenu nisepakuli mukaba, aiba niwa yali hanyana, kuli muni swalele. Kakuli kwa kona kuunguka kwa nako ya lingu sale. Yonana kululi ya kulifeleleza. Melui veile mwavula alu kulilukone kukolwa handende. Tuale enisha kopano evo nala iziwa kulilitabaze. Kamba mangusa ate pinyiwa. Mealumiwa kwa alifasika ufela. Mane na hanina ha ya amu hela matepu hala alifasilote. Mini tavela kubulela chwana kwa batelezi kwa tepu. Kaa ufila kwa muenzi mwasi emba salifasi kaa ufila kwa mupila. Kuli kwako na kubalika zengu mwatengi mo, zemu sike kulumela na nina, kali tutoze ni niluta. Kononi tavela kubulela mizuale, mwendi kuli kambe ne mukali toloka fila kanzila yemu libona kayona. Yako na kushutana kuze nilumela. Kononi katewa kuteleza zemu kona kubulela.
That I bring these messages from the God.
Me kikamulelo ani tisamangusa. Kuzwa kwali nzula mulimu mwapiru yaka. Kikako hulisa keleke. Kwa keleke ka ufela. Keleke mwabungwi. Keleke ya Kriste mwabungwi. Me kaniti nilumela kuli lupila mwaliza zila mafelelezo. Michisewe yaka ya kutatulula litabaze. Ni kusina kulika kuyeza kuikasha kanzila ye kamba yenu. Anisika abaya sinamulatu kuya kamoni zibira mwakweze za zeo. Nina kozenga atasi chava saa teleza nga matepu. Nikuwa kuliki hande. Ninsa lumela nangi niza. Anizibifila tuto ya hae hazibima ngolo. Kihande yeo yeo yako na kubaniti mwabona. Anikulikuli yeo hakiniti. Kono kuna ni ivalile akikunga manzu ya afi ni balileze babulezi baana babangwe ni kuitumela kubona kaufela za kulela mtu na itumela kasona kono chole nilisa kumulimu mini kaina nisona kufitela ni kona kusitatula kuzwa genese kufitia sinulo mini kusibona hasitamana hande mwa bibele michole ni nizibakuli silukila hande mikakuli fomu yuzi fo seo kisiba kafela sivisimwe senizule mwasikuka. Nimwe ndi fomu fosa kamba kukondisa kona foni zuzi masikuka ni kushuta nisa chwalo. Kachwalo lwa itumela kuminasi chaba sisi ndeka ufela sisi vite nimo kakusasa na chwana. Ni kuminasi chaba baba teleza nga kwa matepu wa. Nilu na kaa ufela zeza alile kizamu buso wa mulimu kaa ufela. Nina nivalika ni babanga ata hulu baba nde lifasi lote. Mika seo na itumela luli ni kulumela kuli ni kayopila nivona kuya kuile. Ni asiko ni kuga mwapiru ya kakuli nilike kukua shika sichabase kubesi kama ni kaufela. Kono kikuli kakutiambeka kaufela ze niko nakuli ni batuse. Ni kutuasi na Solomoni mwana azelize halapela. Ni kubulela kuli amufaku tali kuli akone kukusa sichabasa mulima. Yeo kona te pelu yaka ya kuishua. Mulikana kaya liteni hamo ni na fauteni. Na wana mzwale Mesa. Ni muzwale Roy Borders, ni muzwale Neville, ni Billy Paul mwana kia umushimani. Jini ute ni moko kukungwe, ni muzwale Teddy, ni baba ngwe. Na itumela kwa batu waka ufila, baba tehanga kuto nitusa. Na upula kwa akika la hulu, muzwale Leo, pono ya nabile niona, tolo, kona mwana hivi zeza. Musi ubobu ngwe, alu kopa na lwapili. Kutina wani piramidi yetu na ye shengile, inge yenzi mwambi mbiulu, mwahalimu. Mine ni pahami fani inge ni kutaza kukungwe, ni apa hama kuli agone kamba nilisi kamangi. Ni hayo ufita fali mufani, fango yayo na kini, haule akuli nekubona ala inge liseli, lamu bala wa silivela cholo, fahule, kamba inge mukeke ote zilicho. Nane ni emi, inge ni kutaza kwa batu. Ni ato ni kobeta, kia ni tali makuwa ni kwa, mikiali, upahami chwa ni fali mufo, mikuna kufita chwa ni kafo. Nali, liyo, akuna mutu wako na kutafa, kimu limu ya lukela kutisa mutu kulofa. Chwale, auluke likuta afali mufa, Wena uye fela ushiti muke, uyo kutaza kwa sichaba saa ni fafasi 4, kumano ibona yeo, kona niti. Kulieo kona niti, liyo atuluka kuyopaka kwa sichaba. Selina kwe kumaka hai kuzwafani, mzwale liyo, miha ye mingata nyana, nchwani. Selimi ya hanyana, kuzwafani kuya kamoni zibela uvile ya sipahala kakweza cholo, upaka kwa sichaba kuli bulumi wa guzwa kumulimu. Chole miha anilatikuli guzwa kuna, aiba guzwa kuna, ipetuwa unatuso. Kakuli hakuna tuso kumutu, mabona, una ni kuzo kumulimu. Chole hanitali makuwa ni kwa maabani musihai, ni niswalani mamazo ni mulika naka mzole West. Aniska mbona kale, pa inezi, mamu yaho. Eni, kile ni mbona. Chole kakusisa na chua na. Nimuazi wabu telele, wamusipili kukuzo wanga sichaba saa ni kali mwota. Gwazwa koo kwa Alabama, la Sunda. Kutia kwanu, kuzo ila koo, mwa Alabama. Mzwale Welch Evans, neniska mbwona la Sunda Efe lile, kuna ni abuleziku linalite ni moka chenu. Vatubani, wakubocha anga limota kuzwa kwa Tifton, Georgia, kulibabe mo. Ni mzwale ya nzifa yo, valikani vahaye, kibabanga atafila, mzwale Poma, yazo kwa Macon, Georgia. Mina abona na rumela Kezeli Angreen, mbwabangwi kwa mula okwani, kawufila abona wazo kwa Memphis, Tennessee. Chole munana kuli mi baba mwibazo wa kwali bakazeni ni katanifira kalive kwanu ya zule la kwanu kwa South Carolina. Chole munana kuli sichabamo ni niswili kutalimela kuzwa kwa Chicago. Niliwa kazeni uze shutana kukobo chali maili ze mianda anda. Niliwa taifira kwa sebelezo. Miyawa kita kwanu akunasiba kama kuina. Kusinane wasifu kisosamu wa ya oba te masibaka. Mamu ya hoa kale kuto yemelela. Nge baita ulami fufuzo. Wangile mashile nifata afule analuke la kufiwa banana. Kutia kwanu kutoteleza lingusa. Munibulela kule akunamu kwa buse mwa kanukaka kukungu. Kulikuna nisibaka kubakaya lili ngamazazi ya luli ifo uchwale. Boo kiuse pahali. Vatukao shangwe valifa ya zabuli shumi zabona. Akikuli batanga fela batisa anga ni zabuli shumi zabona nilineo. Mivali tisa mwandu ya mulena. Vali kakweza zelu kile. Mulimu kaniti afuyo lesi chaba sisi pile chwalo. Sishemo sa mulimu, sibe nivona. Nivona mulikanaka Charlie Cox, babazwa kwa mboela wake ntaki kwani. Mane kai ni kai amutali makwani kwa, nivona batu babazwele la kwa liba kakao fila. Mutangana yo ya inezifa anisa azivali vizola hae, ninimuka tani mwa Chicago, konozo kwa sikolo sisi misabi vile kwa ule koo, hukungi, njichwa ni? Springfield, Missouri Assemblies of God Bible School. Ehe, kihande, kibunde, mwabona. Vazwele la kwa liba kakao fila kutaha. Mwaka kereke kaka nyanika. Munane fila kaza muendika miha ye mashumi ya malalu kwa mulao. Anito malichwe la mwali lulu kakusasa na wani. Nyeniemi kwanu mwamuku wako obvious wa 7th Street. Kibutele fila kulikana nipatelo ulingi. Nyenisika nyalakale, nyenilifila mchaha. Mine abona pono ya sichaba sisingata. Mine kufufula batu babazwa kaini kai. Mine nitabila hulu inge ni yemi kwa mula wakatala. Mifani kona hani bulela kono ye akitabe na kile yamina. Niani nisa fafasi mwata sali halimu. Nima zibama felezo walikande. Lingozu kaufela kwa like pela vivele. Lelive ilo mwali lulu mwani. Ni tumeza hulu kumina sichaba se. Anikoni kulieo kinto enyi aniku. Kukulela fela. Kihande ni tumezi kumina. Konona amilapele la kwa tengi. Na amikolwa. Na alumela mwaku tuisu ya mina kazamu limu. Anilumelikuli muuna kamba musali wako na kukogocha mota. Kami anda anda yali maili kutaka kwanu. Kutobo nisali ya paroza iba tinile. Ha, anisepikuli wako na kuza cholo. Vatili. Abako ni kutaka kwanu kutobo ni wafela. Vatanga kwanu kakuli wabata puluso ya mioyo ya wona. Katu kufale loluli.
My prayer is, God help me.
Tapelo ya kakikuli, mulimu nituse. Nituse kuli nive kwa teni ya sepahala muendili chikalaze ofela. Kakuli kakuba kutaza kapiru ya kakao ofela, nitalimile kumulimu. Lingusamu abona kakusasa na chwana, liswa nisizwe, falimati, lelinsu lefa. Mane kikupanga fela kutatula fela haninze niya chwalo. Kuli kakweza kuli, mutu sise, seni ambola fateni. Nili sunda za 70 za Daniele, ye hivire tuto ye unye tuna, mazazi ya maveli, masi wa maveli chwalo. Nivire chwalo kwa maferezo asunda kwanu, nivire kuyona, kulika kufumana manzwi, akukulela, kaniti. Ina nikupa panyu wa hande, nize nguza abibele, mwabona, amuko nifira kuyikungela zona kuli. Ningolo li hili nifira nikweza mu kwa waku tisiso, minikubula kuli, kihande, seko na sisi bulelwa, kise. Minikufetua nikubula kuli, kihande, kono hailifaa, ibulela nito isi nifira. Yelo anisana ni ye. Aliko nikuwa cholo. Nina nikubule late aba yesu wana kana kukau fila. Aba musa ya zi cholo kupalangi. Fuki petu mwa mwa fosa. Mikona mwani likezi kuliluta unachwalo.
By the way, on the tapes, Venice on the tapes, the greatest...
Nivulele chwana, fama tepu fu, wakensa kuli kima tepu. Tuwani soe tuna yeni nani yona, kifama tepu. Amizwale ya kamwali wakaze shute na zalifasi, ya kulume la mwasi shemo samulimu. Ya kuluta mwani lutela ngakuli, nelulemu hiwe kale, kuzo kwa makalelu wa mtu mwalifasi. Mizwale yaka ya Pentekota, nisha, nizibakuli mugwonelo wa mina kiwande kula milao, mwabona. Mina, nazibakuli kinto ya Afrika nyanyana kwa mugwonelo wa mina. Kono, kana kikuli mina, kakuba mzwale wa mukreste, kikuli mukana anafate nyifela hanyani, kuli mukuba mekumulimu kama ngwele, nivile ya hao ni kukupa mulimu kuli akutolo kerezo na, kikuli ukaiza chwalo. Kikuli mwako na kungasi embasane kula milao, ni kusitia mahanya hande kukalila kwa genese kuisa kwa sinulo. Ni peo ya Noha, yaani ya Bulaya. Watu wangata hawalumeli cholo. Kono haiba mwako na fila kubala mwa genese, hivele kwa kuli ki peo ya Noha. Minika beato ya Nomwala peo ya Noha ni peo ya Musali.
So the serpent had a
Kacholo Noha ne ina ni peo. Ni haiba peo ya Noha neli ya moya. Kipeto Jesu nesimutu. Kacholo peo ya Musali, neli ya moya. Buveli wabona, nebana ni peo. Mituwa ya no isaliteni, Noha, neina ni peo. Miyaba mkanga fila bibele ya mina, nikushe tumuka kakubwa nilikute hande fapila mulimu, nilumela kuli mulimu, ukali patula kumina. Miya Musali utusisi, ni niteni kana kuka ufila. Kuli nyeze zendeze nikona, kuli nimi tusi. Kali ngolo, kambaka, kambakali puzo, zakuwa hamoho, kamba ntue chwalo, yeni kona kumitusa kayona. Kakuli lule mwakuli zeo halipili simutu, kambane wakunyaza mtu. Korofela litisali selifa tuto yelu sulika ufela. Kikuli kakati hata kuli nikusesi chaba kubona. Mabona, litisafela liseli. Chwale kwa si chaba sesi bona ala nivulezi chwalo kakuli matepu. Mabona, ni matepu haa, haya kamu kana, kai ni kai. Chwale, alu ina misengili toza alu nafana kunyana. Luska atumina kalemu ngali nzwile. Meikiwa waka imuasi chaba moka kusasa na chwana baba tokwile. Mubule lefela kuli, nito kuile, oho mulimu uni utwile butuku. Mule na afuyo ulwe. Mikubani, baba kaa teleza kwa tepu. Hamu kaa yutwa, mulimu alawe kupoya mina. Ndatalu na kwa li halimu, lusichaba sisi tumezi. Ibo lusichaba sisi salukeli. Konolo atumela lubwone lwa hao lwasi shemo kakusasa na chwana. Kakuli lume milo kuli lutahe. Jesu naize amuka kupande atesi kaka ufila kali vizolaka, nikasieza. Chwale luzibakuli yeo ki niti. Miaili mwa mwasichawa ni kwande koo mwa mwana haa koku ya matepu. Kukawali kiti kiti mane zawa kresti baba pepilwesi ncha hawa utwa se. Nelua zibande atekuli. Halu pepilwesi ncha kikuli moya waluna upepilwe kwa li halimu. Kimoya wa mulimu ilimoya oke nile fa halimu waluna. Nilule mwakuli moya oke nile unanimata hulu. Ni ukona kweza kaufila selula kazakuli siyezwe. Minda tia kwa li halimu lukupaku uwe nakuli ulumeleze tumelo yaluna kwa moya wani. Kuli ukone kulubukeleza kakusasa na chwana ni kwa kanya mbusu wa mulimu. Likupoze kaufila nizela kalizwe. Kuli lukone kufoliswa kwa matuku waluna ni matata. Kuli lukone kusebeleza mulimu waluna kazi likuluna kaufila. Kwa lulali zebezalu na za kutiso kachenu. Misi na hani lika chwalo kutisapuzo tunaye. Mi ulita tulule hande mama ikuto asichaba. Chwale ni ingozi kurofa mwena. Fapa mpili. Mi hape ni kuisu wanisa afali mati. Siswa nisose. Kono hani na mata akulita tulula. Chwale luku viza muluti omutuna. Ina ya ngozili nzwi. Ya lisusumelize. Ya lifile kumupolo fita Daniele. Milu la pela kuli ulumesu sumezoka kusasa na chua na mama zazi ama felelezo wa. Mi abule ya kuli buka ika kwaliwa. Kwa njikana kwa yona ye. Fouka kwa ule la kutwisi so. Mi hakuwe tumelo ye vunolo mwali pilu zalu na ye kalu meleza linzwi. Kukumalila nivupilo.
Bring forth
nikumelisa likota za kuluka mwalipiru zaluna zele lilo kulilitaise. Tumelaluna kumulimu hailuvulu keleseo kakusasa na chwana. Kakulilu livelezi, kabu ishui ni kuipa ililu na kuwena. Kali vizo la Jesu Kriste. Amen.
Now we are grateful for this morning for the
Chwale luitumezi, kakusasa na uo, kakolo yetu na chwana hape, kuliluapule makepe alinzi la mulimu la kuya kuilele.
Now, the reason that I have taken up on myself to try to explain this is because of we're going through the book of
Chwale libakale ningezi katata, kakuli kakutatula tabaye, kakuli lusu elikufitia mwabuka ya sinulo. Niko na rusazo feza fela masika alikeleke zesupa.
And then at the end of the third chapter of the book of Revelation.
Michwale kwa mafelezo aka honya 3 yabuka ya simulo. Keleke yangiwa kuzwa falifasi ikambamera mwakanya.
And I am trying with all my heart to get this to the people. That they are
Mina alika kapilu yaka kaufela. Kuli ni kenye se mwabatu. Kuli valivele zite haba yengwe kweza hala. Zeba wona lingozi mwabuka ya sinulo. Zene siyo mwabu sika lwa keleke. Mise luli faka ufini maungulo kufita mwene muna anela. Masi unya na afe lile bili waka. Kamba mkwenya na kanitaluse. Nani bizize? Nili mwalabu si ululi. Niyabu ya kuli nekunani muna ya nabizwa Andy Herman. Yali muhayesu. Kimuwa na abumarume. Narobezi na ashura mwasipatela. Na azula tenki yomubona, nebamu nisizemu liani obu hali, na ahulimane, ulimane alubala, mi na apalilwa kwa mbola niena. Kakusasa na habusa, na akupa mulimu kuli, amu buluke inza apila kufitila nifita. Andi, kimu na yomunde, konofela, na asimu kreste kihona. Hakima alume, kimu na abu malume, unyezimu siza na abu malume. Michole vo anti edi, vani bulela inge wa emifaa nisevali, bili miahaye eite ye kaufila, ya bupilo kwa hae, asika sebeleza mulimu. Kono alilisundanya na zefe lile neli mwandu, yena mihaye eite, ye nisha akunami sebezi yebukiti ya sebezanga. Kono ali, amu pundali vizo miyali. Eidi, kana waziba, kreste na atile kapilaka, faa mizuzunya na fela efitile. Amu talima ali, andi, kikuli, kikuli, kibutata mangiki ali, yali batili, uyemiona kapilaka faa, niubulezite haba engwi. Ali, kini sabulezi, selimanzi wana, ufitamamu upulela. Mwali sundanya na kuzwa faani, lisunda zepe likamba zeti alucholo. Au mele la kastiroko, ni alo wala masipatela, ali mwama katengi. Na alivo anti Eidi, maswabi kumina, kakusa ni visa kamba usili. Weapilu ya hae mwahola ye, ya fitile kuyo na chwale. Na haku pamule na habu saka kusasana, ani nasa aguleli, kacholo na mubu za fila nani. Kikuli wani utwa, marume Andi. Mia anyunga toa ya hai hanyani, mkushie njisami tahali ya hai. Na mula pelela na mutusa mwakukupa swalero fapira mulimu, nini bataku mkoloveza, mia anti Eidi na bataku kolovezwa. Nina ashetumuka mwamu ya uwani, yobonaka live ya pilabuka ofi feela kwanu. Yone bataku jisa kwa sipatila sababa ataka na matoho. Nimule na amu eziza ntuetuna, akutakwa ndu. Mifamu sipili wakukamba macholo. Na akata na kezeli yomunsu mikiali. Na, kiwe na muzole Branham? Senili, kina. Miali, wani upula, kina musalabo dry. Minali, ehe, na alumela, na kupula. Pit dry, ni baba mwi. Minali, ehe, na kupula. Hata ni mamasi baka, miali manuwe za cholo. Na komoka zana ulezi cholo. Nikuwa ni voma alume Andy, vazua mamu mbeta, nikuinafani. Ingeba nyunga mazo wabona, minuwa naona cholo, inge mutusi likaufira. Kulika kufumanalika, jaba ya mbeta yani, kule ananu hefani, miazule fandi. Chwale vate hakutokolovezu wakali vizo la mwene na Jesu, mikie na nimusala hae. Kachwalo, kono zana nivulezi zani, kikuli, selima nzibu ana, kufika mwono hupulela. Minilu melakuli lisunda za 70 za Danieleze, nikalu tusa kutwisi saa. Chwale mungate wa mizwale ya Yesu ya mapente kota, vawa nivulezi nako, nyanafate pukuli, wakaka kanyakayona, balivela tabaye tuna, ye ngui kweza hala. Ni mizwale ya Yesu, haiwa muka teleza kato kumelo, ni kusina, ni amu teleze, muka fumana utuna vo. Kuna ni sisi mata, sisi ngui, sisi za halile. Jesu, atu hakuta. Kereke ingi wa mwaka ohanyo ya 3 ya sinulo. Hakuna zebu lezi mwani, kasisi ngui, kono fela nito ya mafelezo, nilimulumi wa walusika. Miluka atalima, ni majuda kufikira kutaha hape kwa munyaliwa mwaka uhanyo ya 19 kuzwa mwaka uhanyo ya 6 kwisa kuya 19 kao fela kibu juda foko na foni bata kufita kumuzwale waka yomundefa kana kwa yamaswayo ah, muzwale wudu yana abanga walipa kizaje uva sapili yena ni bahalubasi wahabu kao fela wanafaka kusasa na chwana kuli vani ba 144,000 nebasi akuna zeba ezani wa machaba kima juda mwabona mea kimubili wakunutu wa kreste mwalifasika chenu mnyali wa kie na mubili wakunutu wani kamo ya oke nile lukorobelizwe kuwa na mubili wani wakunutu chwale uliziba cholo mwabuka ya Daniele mo molusu likubala lukawala fela hape kakulikili nzula hae mwaka uhanywa 9 ya Daniele timana ya 24 fali mwasicha basa henu ni fali mwamuzi wa henu oke nile kusaipea kufele sivi sitakulwe umaswe ulifiwe utaiswe kuluka kukuka inakamita kutiswe pono ni buprofita ni kutozwe sisa sisike nila hulu timana 25 ni uzibe chwale miutu seze kuli kuzwa chwale zeo kona zelu bile lubulela minelu yemezio na 4 sunda efilipsi kutoza sisa sisike nila hulu faa kona kulu kalela kakusisa na chwana fatimana 25 ni kawa kaleo uzibetaba uyutu seze kulikutuha kwa tayelo yevu lela kuli kukazuswa uyahiwe kufitira Jerusalema woko na mwenzi wahenu oke nile mabona kufitira Mesia mule na yato ziswe abona hale kukafitia lisunda ze 7 nichwale kali sunda ze 62 mimuzi ukazuswa sincha uyahiwe mapatelo ni makwa kwa aona kono ikaba mwamazazi ama nyando hakufeleli sunda ze 62 Mesia ukavulawa kusinamu utu yaka muyemela. Sicha basa mule na yomu mwe yaka taha sikasi nyamunzi ni ndu yeke nile. Kono mule na yomu kafela inge ya kukiswa kimunda kukutuna. Kuse kuleliwe kuli kushanda uka kubetengi. Mi chwale mwupule auko na mafelelezo andwa unanizo na fali matifa. Mi chwale lukala nto isi lifela. Mi uka iswala ubulikani. Bobuti ile mwabangata kasunda ilingwe. Mifali asunda ilingwe ukaye misamata velo nilinubu. Mikukabu wanala ze masila. Kupona hale nisisinyi sisi shandaula. Kufelile kihona. Kufitele mane nako nitaelo ya kuli. Mwali busulule lwe sisinyi. Oh, akituto ni yeo.
I said to my wife the other day.
Nenibulela musala kaza zilimi, anisepikuli kulivatu vali utwisisanga. Chwale ni watakuli, muli utwisise, musike, aiva mina, luka wanikuli na mwamu siya likaofela, muinefela. Chwale luvata kuli utwisisa, mwabona, luvata kuziba sisi liniti. Mimi na aiva afela mkona kulibona. Minika mikupa, mwendi, michwale kasamulao, nikasiasi swaniso inge sipai kirefa, mimuka mukai swanisisa sona kasamulao. Mutaye kwa unumusia liwo, na kukaufila ye mubata, nikuto swanisa swaniso seo, nizengu. Sikami tusaku utwisisa, kona libaka leni sivezi fani, ilikuli musu twisise. Chwale, alufitu lukeni mateni hanyani, kuliluwe ni makale wataba.
Daniel was concerned about his people because he had read
chole nekuna ni Daniele na avilaezu wa kisi chabasahabu. Kakuli na avalieza Jeremia mprofita, mi au twisisa kuli Jeremia na avulezi kuli, ni bakaba mabutanga kami hae mashumi asu pile. Mi chole awo na kuli, nese vali mabutanga kami hae 68. Kacholo azu wa kuli, na kone ilifaka ufi. Kacholo atobu hami sebezi ya hae kaufela, aho hela mwatasi, mulu kwa nakubulela mipateho ya hae ya kazazi. Hata limisapata ya hae kumulimu, apala masaka ni kutola mufuse. Nia itimali icho nikula pela kuli, akoneku utwisa na kweani, hane sutela cholo. Milufu manakuli, sina hani bulezi sapili, sikulula nto yeo itali mene kulani hanyani kia, sifukiso samu ya sisi kukasha hulu katata, sani sileni salinzui, ni itumezi mzuali.
That we find out that Daniel
chwale kulufumana zeo Daniele na watazi viso ye kwa sicha basahabo. Minana hana haiwa Daniele na asuri kubala za waprofita wene valifapili ahai. Minana ni kutu siso ya mufuta uo kuli nalifa kaufi ni maungu, ni abata mulimu kuli afumane mwene wabezi kaufi. Mini nana kuli nuka swalelwa, kakubona kuli nuka maungulo anzila chwale. Kusinako apala masaka ni kutola mufuse, kono lu haneli kazali fasi, nilipila elo zaluna za upilo vo. Nikubata mulimu kuli ufumane kuli kiliza zimanyi, mwamu ha lelu ikulona. Kakuli lubona kuli lumama ungulo, nikuli keleke ikaitimalicho, nikulila pela, nikubaka kuitukisa. Kona libaka anilika kuikungela litabaze na aninosi. Kusinako ziva makutolo kela se. Kakuli ni ifite lezina ako ninako. Nikubule akuli lisunda ze 70 za Daniel zeo. Kakuli ninsali utwisisangi. Mikona hani ingilete awaye kama yemo waka chwale. Kakuli tatulula. Mina lumela katusu wa mwena nikakona kweza kasi shemo sahaye. Kulitisa kai nikai kumigwonisa mwuru wezibu kaufi nukutia kwa mwena. Chole Daniel na sialezu fela kimi hae mibeli. Nilufu mwana chwana kuli hana alimuata pelo lingeloi Gabriele. Akufela kuyena. Mi nelisika tolo kwa kuyena sichaba sahabo. Fone sika yozwela mwabutanga. Kono hape kawa ufela zeo nelitio mezu sichaba sahaye. Kawa ufela zeo nelisi yalezi sichaba sahabo. Kiali kuna nilisunda ze 70 ze si yalezi majuda. Nilufu mwana chwana kuli nana ni milelo yesi lezi. Mi alimu mwabona na alukela kufelisabu maswe. Mi nekuzu sasibi. Kulikusai pea kufele. Kutisiwe kuluka huku kaina kamita. Kutisiwe pono ni upolofita. Mi kutozo sisa sisi kenila hulu. Mine lungile sunda efelile kakusa sana. Daniele mwabu ino wa haikwani na alapela. Sunda efelile manzibwana kakufa mangolo. Ilikuliva tuwaipa lele haba wefita kwa malapa. Kikuli nemuilo ibala. Kana nemuita bezi kihande. Chwale, mulelo walita ba ze silezi. Milufu mana chwa nakuli, famu lelo wabu silezi wo, kikutoza sisa sesike nila hulu. Lufu mana kuli sesike nila hulu, kamita siyeme la kereke yonata binakele. Mita ba mafelelezo yene lukela kweza hala, nilikutoza sisa sesike nila hulu. Yani kona tabi nakele ya mileniamu, mwa katopila kana kwa ya puso ya mileniamu. Mwa katopila.
Today, now we are approaching what is the 70 week.
Chwale kachenu, chwale kifo lwa tumela lisunda ze 70. Kinto mangi, nise kona si embasa buto kwa ahulu, lisunda ze 70.
Now we know the scriptures can't.
Chwale luziba kuli mangolo hako nikubule abu hata.
They have to be true.
Ana nikubule aniti.
And if this angel,
ni haiba ningelo ile Gabriele, litaku Daniele kuli. Kuna ni fela lisunda ze 70, zesi ya lezima juda. Chwale lukaza maiseleza hamo hozeo niliza azilabu sikisi, kamba sunda ya busebene. Kono mwabu profita, kami talithiwanga kalinguli. Mikacholo akuna kukakanyakuli, kalusika luani kubilemi anda anda ya batu. Vaituti, vana vatile, kwa lika kutatula, selitalusa lisunda ze 70 ze. Mini balile bunga atawalitaba ziba teolikile kuyona. Mini itumezi luli kubo Smith wakeleke ya wa Adventist wa sabata. Kami na hano ya bona. Ni itumezi luli ku Dr. Larkin. Kamu bonelo wa hae ni itumezi kwa baituti baba tuna baba kaufela. Kamu bonelo wa bona fata wa ye. Mi kaku ipale la zona. Lini talifisa ahulu kulini kone kufumana libaka ze bona alahande. Kono kufumana mwonelo wakuli ni upuzi kuli, ni tatu lenyana, ni batabatile mwabuka yetuna ya litaruso za manzwi, kazani nako kuli nivone seo nako itarusa. Minufumana chua nafaa lunani nako ni kwabi wakwa nako. Kantina kukinto mangi, sunda kinto mangi. Chwale se vilemia ha yesi lisao zande 480 ni mashumi ya malalu kwa mulaho. Kuzwa kana kweani, kuzwa nako mulimu hakala kubelekisa na nima juda. Mihae mingata ngata kwa mulaho. Daniel nali BC, mina kuyani nali BC 538 miha, Kriste askata akale. Ana avulezi kaza nako ni kwa viwa kwa nako. Nilisunda ze 70, amuone koli sunda ze 70 nilika muisa. Kingi, nasa ni mwa Babilona. Kali sunda ze 70, minite ngi mulimu, amuwe ya kuli, yaani kona nako fela, yenetio mezusi chaba sahabo. Kelekeleke yaka mwezi wa kuli, mwahala mia hakau fela ni vile nibulela zona aiba mubata kuzibaliza azila sunda kulikilifi mutali mafakalenda kono aiba mubata kuzibanako yelu pila kuyona mutali mama judabani ya nikiona nako yelu filwe mulimu nazika atomali nako lisili lisili kuwa machaba ne kusina nako yeshutana mifoko na foni nahana kuliba ngoli babanga atabali angani mine bali kakuli kopa nyakumu juda ni wabamachaba kakuli naize sichaba sahenu kono na ambola kutaniele isi ni kwa keleke sichaba sa Daniele buwana majuda kambe na ambola kwa keleke amukoni kuliswa nisisa zeo kai kamba kai mkwamu la wao hulu afone bakutia kwa kresti kusika bakale alikoni kuza maile ya nilisunda za sporo fitia kaufila mumba takulivea selizule kale mwateni kono naso likuwa ambola kwa majuda kakuli hema juda kona wachi ya nako ya mulimu mwaupula kwanu akia la hulu fani mzole ya Gunbright wa kwa California mwa kweli wa mwete ili wakatengo kawa International Full Gospel Businessmen's Association. Ata akwa ndu yaka, mi atisa tepu, mi isi nge tepu, kononeli, nili filimu yeba, yeli mizuzu ya milalu kuli ibe fara usihu. Neifumanu mwali patiso za sayansi. Anyobo na majuda wani inge wakuta kukutela kwa Jerusalema, na ata akwa ndu kwa tawe nakele minali, ni kutoa inge kuli, ni vile ni kubakasi mcha, ungate wami na maupula. Nali kubona majuda wa ninge wakuta Jesu naize mwama teo kauhanyo 24 amuta wana kote afe igai shoshe la matari muziba zeli belezi kwezara mwabona kima juda baba kuta chwale nina nilita banyana zengozu faa nitavela kukena kuzona chwale nika linga kaku iketa kulimukone kulingola
now this all takes place these now we up doing the time
chwale ze kaofila za izala ze chwale luna kana ako ye nuli kuyona chwale kaofila lieza hali ya kwa kima juda hakuna zeza hali ya kwa keleke ni hanyani kaofila ukuzwa mwasi nilo kawahanyo a 3 yopunya ni kuya 19 aina neba ntwe ilingu ya kweza ni keleke amuko ni kuli hapeleza kuli nizuswali sane aliyo mwate nifila
I want to explain.
Chwale ni bata kutatulula moni fumanezita baye.
Now on the board many of you will see that I've got drawn.
Chwale falimati bungate wami namuka bona kuli niliswanisize. Kuli alula hande kali nako moli tahezi mwasi bakasatengi ili kuli mangi mangi ali utusise. Kikuli mwa amuko ni kubona hande kwa mulao na sepa. Kimingolo esisani. Niwani kimingolo wa beki. Ni upozi kuli. Misiswani sosani ni vile nisesi mwesisi maswa ahulu. Kono beki kiena yana swansize zeo. Ilisi swani sosatolo yane Nebukadnezari. Mini sepa ivorara inge msisana. Beki kufitea kubonara inge muna. Kono niya kulitualo. Sika atoloka hande siviso. Yelu bata.
Now if we read in the Bible that there is 70 weeks determined upon the people.
Chole haba lubala mwa bivere kuli. Kuna nilisi unda ze 70 ze tomezusi chabasa henu. Chole zeo, halina za kweza nikeleke. Isunda ze 70, halina za kweza nikeleke. Hawa mule mwakulo faa fasiswa niso, nina nilusika lwa keleke mwala isunda ze 70 zani. Una niyo na faa mzwale yomu mwe mwa Georgia, na halu swa niselizeso na kwanu, sina halu fitile mwa masika alikeleke. Niluziba hande kuli, wako na kutwisa ze starusa. Huswe ubo mwa keleke ye, utarusa kuli, kivu apostola.
And then in the second church age,
nitoe mwalusika wa keleke ya uberi, nebana ni tutu ya Manikolai, kamba nebana ni misebezi ya Manikolai, nisika waka le tuto, mwalusika wa keleke ya bulalu, ya toba tuto, ni mwalusika wa keleke ya bune, ya toonga ongiwa miyafetu wa Roma ya mupopu. Mimwa mwalusika wa keleke ya bune, lwa anine lilusika wa lififi, mwle muhe lififika ufela faa niliemelabu Nikolai, kamba buroma. Siemba sisweu, siemelamu ya oke nile, kikeleke. Nisi na mwene likalezi mwanako ya mwa apostola Paulusi. Keleke kamukana ya mwa apostola ya tala kamo ya oke nile. Mi kwa kala kutaha vai kababa tunamateni. Mane kwa mafelelezo, vai kopanya nikweza keleke yencha, yezule kuzona. Mi kakeleke nyana, kachisiwa, nikupacha ulwa, machwe. Nikufepiwa kwa litao, nilika kaufela. Mwani na koza konga onga kukuta hile kalutha kwa hata aliseli nyana mwabona mwama zazi awezli kwa hata aliseli tuna nyana kwa tengi. Kono hai mwa lusika lwa keleke ya mafelezo mo. Lusika lwa keleke ya bu Nikolai lwani. Kona lusika molu nani isi ngibu Nikolai kono wala Odesia. Kona lusika molu pila. Muhemuhe akuna hulu liseli lingata. Yomu mwe anaboni sisi wani susate ngifali mufani ali maswabi kuwe na mzole Brenham. Liza zeli tuna le lali tuto zezule mubano.
I said, I'll imagine when it's sifted down.
Nalini kana hana fatengi, ase sifitile fafasi. Seo umane asu melani nzona, au seuli ya lukire mwapilu ya pepilwezi nchaka moya. Mhupule, lone ni ulisika alwa keleke, mo kresti na lele kezu kwa ndia keleke ya hae tota. Kubona kamu kana, yunani kabulele lokono, kana lunani ze lukira kufumano anji, kona ze lwambola. Kana kresti, luli, umakeleke na, likawa fila mwaba tuwa nyani fila. Twale, twale halu ya lengi handeli sunda ze 70 za Daniele. Twale na kuna kukutela fate ngifo hape wa kutazi wa evangeli. Hava musalu melani nse kulukile. Ya bilwe mwali kalulo ze talu. Sina halu fumani twalo ma Daniele 9. Mwali kalulo ze talu. Pili kikalulo ya lisunda ze supile. Kutuafo kutama sumi asilezi nze peli. Ili 62, mekona kutana kuya sunda ilimwe, ya bilo mwali kalulo ze talu, ze shutana. Swale ni nanizo na liya bilo efalimati, na kuya pili, na kuya ubeli. Meka kutisi soyaka, kaya evangeli, kamo ya oke nile kuli, na kuya mafelezo, mulimu kutila hape kwa majuda.
Now we know about all the gospels. That Paul taught.
Chole lwaziba ka evangeli ka ufila kuli Paulusi. Na alutile ni mwaba unwe kuli. Mulimu, ukakutila hape kwa majuda. Kihande chole, hape ukakutila hape kwa majuda. Luko na kulivea chwa ni mwana kwa ya Daniele. Luso nila kulivea mwalusika lwa mafelele zolo. Mikika samula wa keleki ya bamachaba ase hili. Kakulu utalimana ni Israele kakubanaha. Luna, sina mutu wa nosi. Chwale ni nanize ngozwi, pa, zeo ni tabe la kumivale, halu zeluya cholo. Chwale, kutuwa kwa tayo ya kuya hasi nchia Jerusalema, yene likaliza zila 14, kakweli yalia tamanyi. Aiba ufi wami na kaufila, kubata kuingola, mwasi yebelu mkaifumana, ibizwa N-I-S-A-N, Nisan, ilikuta usakuli lia tamanyi.
The issue was given on the 14th day of
Tailo yone ifilwe la 14 kakweli ya tamanyi BC 445 Tailo yafiwa yakuya asincha kwa temple mutu sise na minasi chaba hamu balile mangolo kufitela hayo fela kuyahiwa ne kungiremia haye mashumi amane zeke talizo kazene kuli kufelelezo kuyahiwa temple ni munzi kuli yahasincha.
And as the Bible said here,
Misina Bible Daniele wabulela kamba lingeroi ku Daniele kuli mamota ni akaya hiwa mwali nako zangalelwa nibunga tebalu nalwa upula aito ya hiwa nibana nisitina mwali zo lelingwe nimukwale kulelingwe nge batali mezisila ni akaya hiwa mwali nako zabutata.
So here is where I
kacholo fa kona foni fumani zeo mama zazi aka chwale lunanilize peli zama kalenda ashutani. Nukutila kwa kalenda ya kale ya zalina leli. Nilufu manacho anakuli ki kalenda ya ba Julian. Kuna ni mazazi asili 165. Niliza azileli nguila gune mwamua hasi kweti kweti. Bazi bali palo za tengi. Kamu za mawa swadisi nilina leli ze shutana ni ze ngutolo. Kwa na mwali bali la. Chale lufu manacho ana mwa kalenda ya maroma mwalupila chwale. Mazazi asili 165 mwasilimo ka kalenda ya tengi. Kono kuya bukreste kamba, kalenda ya buprofita, ufumana kuli, kuna nifila mazazi, asili 100, ni mashumi, asilezi masilimo. Chwale mwa kuna kumoka kuliangana, kwa mwene kutahezi. Chwale senu kuna kubulela kuli, kina asibulela. Nilumela kuli, kwa mula waka 4, kusikaba kale sinyeho ya munda. Kwa mula o mamazazi aja kubo ni zengu chwalo, kuline wabulu kanako, kali naleli. Nilua utwisi saa kamba, kwa mula o wana kweo, fani lifasi lisaye mihande. Nchole mwasi lisamutu kusinyea kwa lifasi ni lasi kama mane muunda wataha. Kama kaleo na nimezi ama tuna akangezi, nize mcholo. Nifali muka ufila ni mwatasi kutezi fila amezi akangezi. Luaziba cholo. Minifasi alisika ima handi, lisi kami. Nelizi kinye hile kuzwa kwa kweli ni linareli. Kone litalimela. Nikuli ulishuta nisa kamba kamba amusa kona kubuluka nako yazo na niha inyani kakuli lishe ndami lisi kamezi kwa mulaho kama kale walisa kona kukopana nilina lelizani kana kweswana kakuli li lizule mwabuza mawa walina lelizani mautusi sa nilumela kulikona mosi nezisewo linzi mwabwino nabo misewo sibonisafela kuli ye kona kalulo yanako yatenye kikuli amuboni nji mulimu hanali kazezule mwamuza mao uli tuwezi fela kubaona cholo fana kwenyana mini lumela hande kuli mto yeo neeza alie ni kama zazi ama ungulo awa kona fo mulimu akapa tula likunutu ze kwa keleke asikali yeza kale fatengi mila asikali yeza cholo kikubuluka keleke kwa ye tona nikulila pirakana kwa kaufela kusina kuzibana ko yene litaha kono muupule mwa Daniel 12 naize baba kutali wakao utusisa mwaliza zila mafele zole mwabona lifilo kubona moya wabutali utaha mwa keleke kutozibalisa kwa keleke kasi nuluwa moya wake nile kutisa kwa keleke ni kupatula lizazi yelo pila kulona. Kakusona Felas na Gabriel mwana atezi ku Daniele. Kona mwaya oke nile mwota hela kwa keleke mwama zazi ya maungulo. Kutopatula litaba zaliku nuzetu ngile. Kana mwautusa chwale. Chwale seo sako na kuzusafate ni mwaha wani wazalina lili. Kamba mwaha wakalenda ya wa Julian. Mwawona mwaha wakalenda ya wa Masonic. Kakuli lifasi this coming. Kao fela lwaziba cholo kakui pale la zona mwasikolo. Nilizwile mwasikwenda. Kawa kaleo zeo linaleli zeo aliko nukufita mwamuza maoswa na kana kwe swana. Kawa kaleo kalenda ya Maroma ifosa alile niona. Kakuya mukoni kulikopanya hamuho mwamazazi. Kuna nifira lika zengata zeni kona fira kukulea faa. Kulirufumana kuli neva kazebu pilo za taho. Hilulu takuli kuna nifira mazazi ama shumi ya malalu handende mwamuha. Chwala alu ngeni sinulo tolukato kwa kutalima matengi kama zazi abaprofita wabili. Bibela ize, neba profitia mazazi a 1,200 mazazi a 60. Chwale munge kalenda ya babali balina leli. Ikafa panela kwa hule kwa kubani miaha yemi lalu nilichika. Ni munge kalenda ya Maroma, yelu na ninika chenu, ikashuta nila kwa hule niona. Kono munge kalenda ya uprofita, ni kuna ni mazazi a 1,200 mashumi asilezi. Mwamazazi ama shumi ya malalu kuisa kwa kweli. Mwabona, lunani mazazi ama shumi ya malalu, mwali kwa lizengwe, seti wani kuzengwe, 28 kuzengwe, mwabona, kao filaluna luliangani. Kono mlimu hanazo na kamu kwa oliangani, pahali muni fafasi, kwa mwala wani kwa pata, ulivea fila kubantwe swana, ee nisha. Kakuswana fila mazazi ama shumi ya malalu mwakweli, isi ngiseti wani, kona kutia ama shumi ya malalu ntuwe mwifila. Mwabona, kono zeo neleza halile, mwabuswa wamu limu kulikereke itone, miilapele, kulihitu kise, muwe nilia palozeta pile mwamali angu nyana. Kono mwaliza zila maungulole na asepisize. Chole wabwana mwalupila. Chole mwupule livaka late niluli kikuweza se. Chole haivane kuna ni 7 mutalime. Kuna ni mazazi a 49 miya mtaluse. Mwana ako ya kuya iwa tempele. 7 kili sunda ze 7 za sporofita. Lisunda ze 7. Kakuli kuna ni lisunda ze 7 ze tomezi tempele kuya iwa sincha kwa tempele. And it was built in exactly 49. Ni yaya hiwa kami ya 49. Chwale lunani, lunani pita luso ya nako, ya lisunda. Kakuli hawa bibele ize, kili ngelo ya liwezi. Neli liwezi lisunda ze 7. Kufitira kuya hiwa kwa tempele. Mine limia ya 49 handende, ya kuya hiwa kwa tempele kuzwa ka. Kali ya tamanyi la 14 kufitira BC 5. 538 kufita tempele ikutiswa sincha hapi. Mimi kwa ya kutiswa handende kami ya 49. Kachoro lufumanasi kamangi. Lufumanasi kamangi. Kakuli haibali sunda za 7 ilikuta rusa kuli miha ya 49. Kipeto sunda ilingwi kimi ya 7. Ni 7 haya alulwa ka 7 ki 49. Kiniti. Kifoye chwale. Kachwalo chwale akusana kunuha kazona. Muziba chwale kulisunda ni sunda iye melami haye 7. Kana mutule nji. Alugule lengi hamoho. Sunda ilingwi ilika nanimia haye 7. Chwale uliziba kuli uliutusize. Sunda ilingwi ilika nanimia haye 7. Chuluna bafa sunda ya pili. Mia haye 49 kuisa kwa kuya hii wasincha kwa tempele. Chwale mulaini uo faa limufa uye melana haya majuda. Aunze. Usila na cholo. Yefa, kona fila nako. Mi, au fita fafasifa, uzo mwana haya majuda, ufita mwana kwa ya mamachaba. Mi, ikutila hape, nikuswala Israele, nikuswala pili cholo. Chole mamachaba, nibasika tumirwa nako niyekana. Kuizwe fila kuli, nako ya mamachaba. Nilufu mwana chua nakuli. Neba Jesu na askaba tumira nako. Kakulufu mwana chua na famo, mwa Luka 21-24, na aize, waka hatike la mamota a Jerusalema, ufitila mamachaba. Alwonengi niivulele kaswanilo, niivulele fila kakwe yupula. Alubu nengi nivale, kakuli ikawa fate pufa, niluba takuli lukondi selika kuli live hande. kulukile abamu bata kwa pulatengi ni na kuyona kumungoli Luka 21:24 ni valileti abayeka swanelo mwene ni kwenye la kaufila ni waka wakabu hali wali rumo ni waka hapiwa kiva kibabu lea chwale majuda ya ninelisi nyewe ya tempeleka AD 70 ni waka hapiwa vaiswe kwa macha waka ufila chole muukule isi nifila mwa Babilona isi nifila mwa Rome kono kikwali na kamukana kona kwa wafumane ya majuda kachenu lina kamukana ni Jerusalema waka hatikilo wakiwa machaba mane kufelelele lina kuzaba machaba ni ukuna nina kweto miwe kono wakuna ya ziba folika ya zalira mwabona kikunu tu mwabona kinako ya wa machaba kono majuda kala luko ni kuzibana kwa kaseo keleke kamba liwile kamba lazo la pili kamba siyazasi kama nye na alifile kwa majuda kacholo alutali mengi majuda kipeto luka wana foluinzi na alifile kwa majuda kacholo alutali mengi majuda kipeto luka wana foluinzi
now the seven
Chwale lisunda ze 7 nelimi ya 49 lunanizo na hande chwale sunda ilimu ya niki kisunda ilimu kimi ya 7 sunda ilimu miaha ya 7 chwale lubulelo wakuli kutuwa hakufiwa tailo chwale fakona fuku nzibu tata chwale lubulelo wakuli kutuwa hakufita tailo ya kuyahi wa munzi kumesia ni mesia nilikreste enisha kukabali sunda ze 7 nilisunda ze mashumi asilezi ni amabili kweza lisunda ze 69 mwabona kulukile ni 7 haya lulua ka 69 ipangami ya 483 chere musulimu angwala nji haba mbata kulini kutile fati ni hape ni kata vela kweza cholo chole lubule wakuli kuzua kwa makalelo atayelo ya kuya hamunzi kuisa kumesia kukaba 7 7 yuko na ya pili onafa, ni sunda za 7, ni mashumi asilezi ni zepeli, ki 62, ni 7, ki 69, ni sunda za 69, 7 haya alulu waka 69, kimia haya 400, ni 83.
Therefore, until the Messiah, now we're coming up to this part here,
kama kaleo kufitila Mesia, chole utafasi ya mbasefa, kufitila Mesia, kuna nikuba miaha ye 400 ni 83, miaha ye 400 ni 83.
Now Jesus Messiah wrote
chole Jesu Mesia na pahami akene ma Jerusalema kabundume, fabundume famule Yesu yo, la sunda ya nzalu, lungu, la 2 AD 30.
Jesus rode into Jerusalem.
Jesu apa amakukena ma Jerusalema la sunda ya nzalu AD 30 mitwale. Chole kuzwa ka BC 445 kuisa AD 30 handende kimya haye myanda emine ni 75. Kono sina aluwonika. Kuli lisunda ze 69 likwana handende mihaye 483. Chole 4. Kona fokutala kutata watenyi ona 4. Mwabona, lunanifila kaze ngozwi za bibele fa nako kimia afila ye 475 mikaswa nilo kimia ha ye 483 shutano emi ha ye 8 chole mulimu wako ni kumbukinjalika aiba na bulezi kuli kukaba mazazi amangata huu kona kuli mazazi amangata huu cholo aiba ule kuli kize kumafa kuli kipeto li kumafa kuli kona kuli lukaweza sikama ngi chole haili BC 475 kuisaka AD 30 kia Julian kamba mia ye vaituti valina leli ye limia ha ye milalu ni 65 niliza azireli mwe mwatengi kono alu likutisa mwama zazi a kalenda asporofita chole alu wanengi niemele fofa muzuzufela kuli muzibe kufitele la muluti wakukakanya hako nifela kungasi wakasewa na hako na kuliponisa kama ngolo kamukana ni kumiponisa kuli mazazi a 7 kona 7 yeo sunda ilimwe ki kimia ye 7 mwabibele niliezi zefela fa mwasi mloka uhanyo ya 13 kamba ka uhanyo ya 11 nitimane ya 3 Baprofita bani, baka profita kama zazi, aeza 1,000, ni 200 ni mashumi asilezi. Ili fahali asunda ama felelezo ya majuda, ipeto babulaiwa ni Amagedon ya kalisa. Meyaba ze oliva cholo, kiyofo hape, kima zazi fela ama shumi ya malalu mwakweli. Mabona, mihaki, aki, akuna mazazi ama shumi ya malalu, ni lilingwi, ni mazazi ya 2018, ni ze mcholo. Yona kima zazi fela ama shumi ya malalu mwakweli, nako ni nako.
Our prophetic calendar brings us to 300
kalenda runa ya profita ilu tusa kwa mazazi a 300 ni ama shumi asilezi sina mulu itusiza chwale mamangolo unani mianda emine ni 83 kizeofo mianda emine ni 83 fa unani ponazo ende ya profita handende kiniti kakuli kuzwa kanako ya kuyayo kwa tempere kuisa kushanda uka. Aba hana kreste ni kumubulaya kasili mosa AD 33. Fani kreste habulaiwa. Hande ndeka swanelo kimi haye A-Tesli. Chole kuzwa haku fiwata elo ya kuya iwasincha kwa Jerusalem. Nekutuwa mnuleli sunda ze 7. Ili kutalusami haye 49. Mimi haye 49 ikuwa nili hande nde. Kia nde kuzwa haku ya iwasincha tempele kuisa. Umesia. Nelimi anda emine ni A-Tesli. Katolo miaha yemine ni mashumi. Miaha yemine yemine ni mashumi. Mashumi amane. Mimi anda yemine ni mashumi amalalu. Ni zene kwa lula. 49. Zeo luli kimiaha ye. Yemianda emine ni A-Tesli. Nati yande ndefa ngokuli. Vana hande waliza zateni. Kuzwa kazazi nizazi. Amen. Kifo itwale. Mesia yenamule na ukata ha. Mabona? 7 haya alulu waka 69. Kifo 100 ni mashu. Ni 84 mia ha. Hande nde. Inna tili hande. Pango ya tengi.
So then we know perfectly.
Kacholo elu ziba hande nde. Lwa ziba kaswanilo. Kulimangolo a. Alukile. Kizefa. Konumuwa wona. Zeka ufela. Fani mulimu. Aba nilifasila munda. Nikulisinya kamezi. Nikuchinchali na koza lina liri. Me nikulumeleza maroma kuti amwatenyi nikupanga kalenda yabona zeta hande nikutulaze mwini zemwe kaufela minise pakuli neva mwaliti alusoza manzi mwana nzo yikubala ngule chona kuli muzwale Kenny Collins kana utenyi mamu yao mochwale kakusisa na chona Kenneth Collins kwaziba oni rumela sindunduli tuna sani science encyclopedia waopula cholo noni rumezi kulokwani mane kutaza ko chikala na opula kuli yaskai tutasinana ukona kweza sikama inilibunda leo kaufela. Waziba kimule na yana kuza masakeni. Mwani kona mwane nizu sizali kande. Kona mwane encyclopedia yani. Nako, mine niso likubala. Mi beki wa itu sanga zona kwa skolo kwa kena. Tinanizo na mwasiba kasa kubala kwaka. Moku na nima swani swalifolo folo fafasi. Nilua ya fafasi fani kuyo linga. Mitengi, lwakala kubata, nikulifumana, mikutu ofumana. Hande nde. Mwala makale ndaka ufela nina kwa yevi letengi. Mwabona, kacholo unaniona. Kileo 400 nde mihaye mianda emine ni 83 kuzwa haku fiwa tayo ya kuyaiwa kwa yaiwa kwa muyao kufitela kana kwa ya mesia mulena hahaniwa kimihaye mianda emine ni 83 kuyaka kalenda tule mwabona lwitu sao na kalenda yesu wana yepa ikiweo nafa kakule yaba mulimu akaye tusa kalenda yefa kipete una ni kuitu sayo na mwali na kuzai vile kaufela kana kucholo mulimu hachi nchi kacholo haba lisundaze 7 nilimihaye 49 Nisunda ze 7 hape kimi ya 49. Sunda ilingwe kimu waha ye 7. Mwabona? Kacholo ili zama isereza hande nde. Mehaba linate hande nde kuisafa teni uli. Likana te hande nde unafani hape. Hey man. Oh mawi. Zeo zani nyunga uli. Oh na late kufita zeni ambula mane. Na late cholo kakuli sinamulika ni wakali ana abulezi kwa ni Kentucky kuna na hizo nitabela kuteleza mtu ya abulela habe ya ziba za abulela na alata nina ya likona utata abomu na niivo na minawa kutazi amuzibiza mubulela kia hande na linaitumia laka mubulele wa hao kono kuna nilika zengwe zelu ziba hande ni kwa mbola za tengi yeo kiniti niziba kuli ni pepilo sincha niziba kuli ni zwile mwalifu kukena maupilo niziba kuli kuna ni mulimu kakuli ni ambola niena. Nivile niye na mane wambos nina. Nikubulela nina. Nikubulela kubaba ngui. Nikubulela kubaba ngui. Minizi bakuli kie na mulimu. Yeo keneti. Na alio munda hulu kuli atulu ke mane. Aswa nisa saka. Aswa nisa monien. Kuli mane lifasi laba science. Aliko nikuli latula. Mina apula mama ngolo nikubona kuli zeo lilukela kutaleleza lusika lwakeleke ye. Wanacholo luli. Kona zeza hali. Kuli nizile kuli kilu na bafa. Amen. Chole lwa kona kuba baba sika ituta. Lwa kona kuba batu baba sinaka hubo. Nilika ze cholo. Lwa kona usa baba ika baba kutekea. Kono uluzi wa mulimu. Lwa muziba kakuli kuna ni moya oke nile. Mawuna. Mi li swali sana linzwi kali nzwi kama ngolo. Miluzi wa kuli yeo kiniti. Lupila mwama zazi ama felelezo. Chwale fo, muupule chwale kuli. Mwaha wabuprofita uo, wamazazi amyande milalu ni mashumi asilezi mwasilimo. Mutali mefali kaze mkau felaze mpilwe. Ayo baba wangu vami na asichaba. Mwakona kutisa, ne baba sali. Nize mchoro mabona. Mashumi ya malalu, mazazi ama shumi ya malalu, mwone fila ki. Kiza, zee mpilo kau fila, lutomilo na cholo. Mwabona, isi ni seti wani, seti 28 kamba sisi. Kima zazi ama shumi ya malalu kaswanelo. Kwa mwaha ni mwaha. Kima zazi alikana, miande mine, ni mazazi ya 83. Faa, unanipona zoe tezi ya sporofita satengi. Mia yemine ni, imia ye 45 kwa mulaho. Nilizama ili hande. Chwale ka ufela zine profitirwe zato ezala. Milisunda ze 70 zani. Nilisika ezala kana kweani. Kacholo lisi ya lezi kwa mazazi ama felelezo chwale. Chwale mizwale baka wapente kota. Chwale mizwale yaka yalipake za Jehova. Kana mautisi saa. Kana mwaziba kone kubona alezi ba 144,000. Kana mwaziba limakazo kone kubona alezi limakazo zetuna zasinulo. Mwani mwalusika ulasi Juda isi nikulwaluna. Akuna ze ngozu kulona. Kikeleke fela yei tukisa kushimbiwa. Luli kama atamu limu lueza limakazo nize kumokisa. Mwaziba cholo kono ntu ya luli ya ili kwanu kama Juda nitarusa. Tabayani ti mata aveleka makazo eveleka. Zene ba 144,000. Aba bwona hali kwani. Bawo kiba aba bwona haleli mwaka wa 3. Bafumane ya mwama ngolo kwa hule. Nichole lubwona kuli. Litabaze nelina nikunga sibaka. Nebali mwanako ye ya sunda ya 70. Sunda ya mafelelezo. Chole haba siba vile kale nili sunda ze 69. Nikupila sina mwana abulezi mulimu. Mezae za hala. Hande ndesi na mulimu mwana abulezi kuli. Likae za halela. Mi kuna nisunda ilingwe. Yesi ya lezi kwa majuda. Chwale mizwale, amu itu kiseze fela. Mwabona, mwabona, muteleze mwese lubezimu kaufi. Sunda mafelelezo, sevene, mwaha wabu sevene. Chwale kana kaufela mwautwisa kutofita chwale. Aba mwautwisa, mangi ni mangi ya utwisa folu za maela. Kulikona nitie tezi luli. Kibibele, kimi ya upolofita.
Now we come up and we got him up here to the rejecting of the Messiah.
Chwale lwakambama. Niluwa fumana fahali mufaa inge bahanile mesia. Mabona kuzokwa kuta kwa kuhana mesia sunda ya mafelelezo. Chole ni bata kuyemela fo. Fana kwenyana ni kutatula tabaye kakuli. Ane bahanile mesia nilifani ensha. Abato hana Jesu kubamu polosi. Nibamu kukotela. Mawapula sebulezi vivele mo. Miukabulawa kusina ya muyemela mesia yena mulena. Chole muna nebu kaufi wabuprofita vo. Mabubezi ni bata kukenya tabaye kumina. Kuli haba uprofita vo bukaswala na hande kupunya niliza zilate nku zamaya ninako. Nimone bubulezi ze kabatengi. Ze sebe ne ze mwize. Nisunda ze sebe ne ze siyezi ze. Miaye sebe ni ye mwi. Nitaruse. Mazazi a sebe ne miaye sebe ni. Likata maha na hande. Kuya kama ngolo. Sere mwupule. Na avulailwe mesia majuda mulimu atu ya kusebeli sana nibona. Nibasika fitafa ule ahulu. Niba hasa nyu wakimpi ya maroma. Mihe haiwa mutaime la faswani susakafa. Niwata kulimuunge se chwale. Musi swanise. Mulemu efa, foni velesi papano. Fani kuona foni wa muhanezi. Kununa kuyaike zihanyia ni fani. Mwabona?
30, 40, 50, 60, 70. 40 years later, Titus,
kini, 30, 40, 50, 60, 70. Mihaye mashumi amane kasamulao Titus ndwalume wa muroma. Abula ya Israele, Jerusalema, niko hasi nyasi chaba mwali fasika ufila. Mwabona Titus miha yema shumi ya mane kasamulao, katolo kaniti na kuyama Juda ya ikeza kufitila kufila. Mwimu na sasa belisani nibona, na anzi nibona kufitila, bahana kresti. Michwale, haba kukote ya kresti, bahu wabali. Mali ya haye abe fali mwaluna, nifali mwabana waluna, ni kubile chwalo kuzulila koo. Basika asana kale, mteleze, oh mzwale. Basika asana la kale mwali fasika ufila. Nestandile mulimu miaha ye mashumi amane kuwisa ka tempele nikuwa hasanyeza mali fasika ufila. Kono mulimu nasika sebeli sana nivona hape. Mulimu hapa liwa kusebeli sana nivona hape. Azula pidi kusebeli sana niwa machaba. Mwaziba cholo, mwautwisa kiso chwale. Chwale faa, lukalila mwama sika alikeleke na kwa machaba. Mulimu haba kwa ule ni majuda. Chwale mzwale waka wa mbuleli. Saa nineli kwa majuda. Mzwale yomu ndemo kukungwe. Faa kwa nafoni batakuli, mulemu he ni kutwisi saa. Mwawona, mulimu na atuwezi kusebeli sana ni majuda wanafani. Kakuli mulimu kamita, uveleki sana ni Israele, kakubanaha.
Israel is a nation.
Kau felalo azibakuri Israel selinaha bamachaba kisichaba. Ni nai kungezi sichaba mwala bamachaba kubizezo alibizola hai. Luka afika kuzeo mwami zuzwe likani.
But now in this seven church.
Kono chole mwama sika alikelekeze supa zero selufelize. Mwana kwa bamachaba kuzokwa sifa pano sa Kriste. Kuisa kwa mafelelezo amasika alikeleke. Chale lutuweze ulufitia guzo na kaa ufila kusitumuka. Chale lutafasi wakafolu kwenye kungunyuta kuse. Ukene mama soya asupa, manaka asupa, litolombika ze supa, nizeo kaa ufila. Nikuli swa nisa hamoho. Kaa ufila zete amana ni majuda. Nika tulo ya mulimu kwa sichaba samali fasi. Nibomasi ya leti. Muhukule, wana kutuna ye ya nyandiso. Kunani, bolu lelule ba machaba, wawaka shwela mateni. Munyali waya hanilwe yena, yena masi ya leti wapeo ya musaliani. Mwalanjo ya lobezi, ukake na kuzona zeo. Ki, kilika ze zibala hande, sinalisunda ze sebente ze. Kaku utuwala fela hande. Miwa kafi cha kuzona, kacholo haiba au namo ya oke nile, ki hande uwe niwa na kapili, moho kone ya fela. Lukwana kwa mafelelezo. Chole mwe mwe, masika alikelekeze supachwale, hana kufi cha kuzona, kakuluna nite po kazona. Nizabe iwa mwalivuka, nilika ze mkau fela. Kuliani nina kwa yeo mulimu, na asika ule akuli, ukaba mazazi amanga ataluli, nina kwa zenga ataluli, miahayemi nga ataluli, na asika ule asika, kiali kufitela, nina kwa mamachaba ipeta hala. Kali kufitela mamotaka hatikiru wa kufitela mulimu, afeza kutalimanani mamachaba. Chale ufumana chana kuli, mwala masika haka ufila, neluna ni moya oke nile ota ile mwatenge. Nchale mulimu kwa ni kwa simuluo, haka laku babulela baki insa, kuha na Kriste. Mulimu na abonisize juwani hande nde, zine kaya zara, kanina kwa puso ya mamachaba. Chwe mwabona alunana kwe yesi yesi sina majuda. Kono lunani sisu po, lunani sisu po sate nyi. Kihande mulimu aeza kwa majuda handende sana kulezi kuli ukaeza. Nibona mwami ya yesi 69 yani. Kamba nelimi ha, ye mianda emine nye 83. Kono neli sundaze 69. Nikusiezi sunda ilingwi yesa siyezi. Chwe la luko nukuli vea faa kakuli, vaa kiba machaba, kikeleke. Chwe kibabaka yeo utusa zeo. Chwe le ye kisi nulo. Kukalela ni kao hanyo ya 1, kuhisa mwaka hanyo ya 3, aluhisa mwala odisia. Chole wabona handende, mwone ibezi keleki kaufila, keleke ya lifasi yonaka sivili. Mulimu na asika vya mwate ngumweza alivi, yenafila konji haiba ubatea kupiliswa. Kono keleke ya lifasi, neli yesu, mekua atama Nikolai, vene wabatea kukupaka tengo. Baika wake na kuzona, zeo nelikuwa naisi ya Rome, ane babile nika tengo kawa naisin. Mikingi zene bakaeza, baonga onga keleke, miwaka lisaku nyandisaba Kriste. Mimalusika, keleke netetami, mane nelibu Kriste. Kanzi la akulobezo wa mweo kenile kawa ufila zaafi liswa. Kono hemi nasichaba mwaziba, kuli neni batisa mwalita wazakale. Zaba naisin fathers, ni haba pre naisin fathers, nilita wazakale kawa ufila za keleke, nilibu kazakale luli, zeni kune kufumana. Mifi ifi yazona kau fela imi pake zikuli keleke na ambola fati mulimu nesi yaani keleke ya katolika yeunga ongirwe kamba mane hakuna neba kupano ifi kau fela mulimu nasoli kwa mbola kaza nilina lelize tuna zani kau fela zalu sikalwani nilivana vene balu tazamu ya oke nile kolwezo kali bizola Jesu Kriste nikuta kwa mwe ya mulimu nikubulela kama limi nikutoloka kwa malimi nikufolisa nilimakazo nilisupo. Kwa nazana tu mimu, hako ni kuchincha mulelo wa hai kuli, ki hande woki mpulo waka wa keleke, yona keleke ya ba apostola. Chole mulelo waka, kikaza keleke ya baika. Mulimu hachinchi, isa limu ya oke nile. Milo atalima nikuli shetu muna. Miyalu kuona zebu pilo za mulimu niza, mi nikutisa mangolo wa hai hande, minikungaza za litawa za kale zebu nisefe ya hande kuli, litama hani hande ndi, vana hande niza zilatengi, nikuwa nako kwa lika kaufela zana kulezi mulimu, kajuani zine kaiza, za tuweza alaona kwa lusika, lwaba machaba lwani. Chwale lufu manakuli, haruna neba kukaka nyani hanyani, malusika lwala odisia, lwaziba lucholo. Lufitile malusika lwaba lutheran, Nufitia malusika lwa wawizili, tuwale malusika lwa wala odisia, lusika lwa mafelelezo. Minufumani kuli, ifi ni ifi ya likelekezani, ni inani mulumiwa. Nufumani wana cholo, ni nalelize sebene, mwalizo la hai, yene limiwa ye sebene, yene ezwa, papira mulimu, ufi ni ufi, ni inani mulumiwa. Niyalushe tumukile lufumani chwa na mwavivele sivupeo, saa mulumiwa yo, mwesika vela. Sivupeo saa mulumiwa yaani, mwesika vela. Milofu mana muna watengi mwalita wa zai kale. Wasipupe oseo. Mialufu mani muna ya ni mwalita wa za kale cholo. Wasipupe oseo. Watofu mana kuli. Nilimu lumi wa. Kwa lusika wa kereki ya tengi. Milule muamu futa umwe watengi. Mizana eze muna watengi. Milufu mana kuli. Na alimu lumeli ya tezimu ya oke nile. Saint Arrhenius ni bani babamwe kaufela ni niba Saint Columba ni bana bani kaufela baba tezimoya Nilizwa kuli kama ngolo kuli mufuta wa moya wani nolukela kubafali mwa mune yani kana kwesona yani
Amen. Glory to God.
Zeofo, kona kuli alikoni kufosala. Amen. Kanya kumulimu. Zeo kikuli ani zibu muzwale. Zeo zani katusa luli kufita sikakao fira sani ziba. Mabona? Kakuli kili nzula mulimu leli pulelela. Ani utwa mulimu abule asika nili amen. Yeo kona niti. Yeo kiniti mabona? Ao kona mafelelezo. Kao fira lifelile. Mulimu bulezo na cholo kuli ao kona mafelelezo. Kiande mulimu wize kuli. Nikaya zalao na cholo. Nilo lifumani cholo malita wa zakale ni kama ngolo. Nyaluwa le mwa zaru sika lwa keleke ye. Sone luka eza. Zene ka eza la nimufuta wa mulumi wa watengi. Palu sika lwa keleke yani. Kwa lingeloi la keleke ya Laodicea. Kwa lingeloi la keleke ya Sardis. Tiatira ni ze shitani ze kaufela. Nilo kutila kwa lita wa zakale ni kufumana kuli. Kuli mulumi wa keleke yani. Mane lufumani yo naliena. Kacholo he lwa swanisi sahandeni. Gavi ama vizu wabona mwati asi wabona ni kibani fani. Wabona? Vizu wakuli zeo liswanezi handende. Chole, miruzi bakuli mulimu na ali cholo. Kamita uvile cholo. Mi kamita uvile na cholo. Kakuluwa nisabu lapeli wakonga unga. Nisha. Na ali bulezi bu Nikolai ni butoile. Niko italusa kukoma leeti. Leeti kiona. Kikeleke kimubili. Niko italusa kukoma. Kama nzwasili kweza muna yake nile. Mutu ayomungwi apamele yomungwi. Luna kau fela lubana. Luna ni mule na alimungu, yoki mulimu. Luna ni alimungu ya kenile, ni yoki mulimu. Amen. Mie na umuala luna, mamu futa umu ya kenile. Yani, kie na ya kenile. Chwale luta alushetumuka, kufitila luko ulwa chwalo, kakutamua. Mavulusika luasi juda lungile, lisunda ze 69, zeo handende. Kalita waza kale, kakalenda, kamua hawa mulimu, wasiporofita, wakalenda siporofita, kuzoma testamenti ya kale kutani kuyencha. Nikupuwa nisakuli, kintu eswana hande, mwabona. Chalo na nikeleke wa machia wa kuzwa kwa simulu wa kuto punya ni kwa liza zila mafelelezo. Niluzi wa kuli upira mwa liza zila maungulo. Amen. Mautusi saa.
Now, then if we are living in this last day.
Chale he. Aba upira mwa liza zila maungulo le. Kwa mafelelezo alusika. Kona kuli luka ikana. Mulemwe kwa mula wa kwanu. Mwabona mba mba oswa nisizwe ofa. Fo mulimu na talima na nima juda kamba. Na asebelisa na nima juda. Za mutandena kwe tele kubanga kamukana. Nini mutandile miha ye mashumi amane. Kuli abange mwabu ino mwone bayo vulaiwa. Kwali na kamukana. Siba kakao fila mwama za abamachaba. Na ababe ile mwabu ino vobu swanela. Askati sakaleli nzula hae kungasi baka. Mwabona sinterusa. Kao fila mwabu utwisa cholo muli amen. Mwabona ni wata kubaya ziba hande kuli muli utwisi sile.
Now, what's happened?
Chwale, king zeneza halile. Mutali mefali mwa ulusika wa keleke. Mwabona, maza zewa machaba, aya afela.
And for the last 40 years, the Jews have been returning to Jerusalem, going back to their homeland.
Mikami ya yema, shumia mani ya mafelezo. Majuda wa vile wa kutela kwa Jerusalema. Kukutela mamu wahabo. Hallelujah. Mwabona, furu zama ilakana.
It took 40 years.
Nekubilemia ye mashumi ya mane kuzwa fabu lai la mesia. Kupitia na Titus as nyamunzi ni kwa hasi nyama juda. Sekubilemia ye mashumi ya mane ye mingwi. Yeo mulimu atetafazeli piruzami futa afaro kau fila. Mwali baka kau fila ni kulele kama juda mamu wabona.
But today they're back in their homeland again. And the church is at the end. Amen.
Konoka chenu wa kutezi mwamu wabu wana hape. Mikeleke kwa maungulo.
Oh,
amen. Oh, ni nilikafela kubala. Anikoni. Mulemu hema juda wa mwamu wabu wana. Mibasuli kukutachwale. Awa munga ya niye vizwa decline of the world's war. Buka ya ubeli ya General Allenby. Kasamula wandu ya lifasika ufila. Afu fila kwa Jerusalem. Ni kuyo ipamula. Ni kuyo kwa Jerusalem. Mibana wa kresti vani. Vake ni ma Jerusalem. Inge wa tubu ziri kuwa nzabona. Ni Allenby aito wako sinane wako kunupato wa kena. Kamba, vaito wako Allenby, Matax. Ni huku zwele wanafani. Mulimu ayate tafalisa pilu ya Mussolini, pilu ya Hitler, pilu ya Stalin, li pilu za wali fasi, kao fila. Tu ya majuda. Mituwale nilunyi wanizetu na zene yeshetu mkazani. Zene yabizwa kuli Eastern Airlines, kamba kuli Pan American Airlines. Kamba nilisi kama ni kao fila. Nilume ya kuli, nilibizwa kuli TWA. Neli mwa mutende wa Life Magazine, nilumela kuli neli wa Luke Kamba Life, nilumela kuli neli wa Life.
Just the last three or four years.
Nya emi lalufela kamba emi nefelile. Mimulimu uvila kutisa majuda mwamu wawona. Kakulisewa vile kwa ule kami ayeli kana likitize peli, fani wa machaba, hani basai tukisa. Nichole wa machaba, baka sherize kreste kwa ande akeleke. Kuya kasi nulo, kawaka nywa 3.
He can't even get back in his church, there's no place for him to go. He is rejected.
Mane asa akona kukutira mwakeleke hai. Akunesi waka sakuli akeleteni, uhanilwe. Mise lina akoya kungelwa. Kau felaba wali uluzi mwali mo. Tuto wati totu nyanyani tos na chwana. Kiku ngelo kwa ulumeli mazuho. Mwabona kau felaba lukopane lafaha moho. Vivele ize, luna baba pila melusi yala kufikira kutea kwa mwena. Haruna kutibela kamba kupale yusu wabani wabalo vezi. Kuzulela kwa kau felaba fa ni fa. Chole mzola wa Pentekota mkona kulivea chwa ni kau felaba zona. Mwalu sika lwa kele kia lao desi ya ye. Wona, balo vezi. Mwala masika kau felaba, bali belezi. Haini luna baba pila sikuata nyana sisi ye mifa. Baba siyezi ngewa pila kufitela kutea kwa mwena. Hakuna kutibela baba lobezi. Kakulito lombita ya mulimu ikalila. Mi baba shwezi kukreste kiyaba kazi wa pili. Miluka angelwa hamoho nivona. Amen. Hamoho nivona. Kilu na bafa. Lukopane lona fa. Kuyo katenyeza mulena mambi mbiulu. Nikifo chwale. Luka ikana onafa. Kana mesia na abulayezu kai. Ona cholo fila mwene libulezili njui. Kana sunda abu 70 yani, ikakalea kai, unafani fela kereke ye imano fela. Kipeto mulimu talimana kwa majuda. Kikuli maupula, fani kona fani fela kereke imano ngelwa, kereke ya ngelwa kipeto majuda ba angasibaka, vata amwateni. Kono pili taba ye tatama, mwamu koloko wazona, akia nchafazo yetu na ya, yana akao fela mwala wa machaba. Taba ye tatama mwamu koloko kikuta kwa mubuso wa mulimu, ilikuta kwa kreste.
Now, if you wanted to, we could go back here.
Chole, hai ba mubata cholo. Wakona kukutela, moku Daniel kawahanywa 2, timana ya 34 ni, timana ya 35. Ni chole, Daniel hana afilwe, kawahanywa ya 2, 34 ni 35. Na kwaya afiwa pono Daniel kuli mazazi, asichaba sahabo na afilile. Nikuli, nekusiezi fela na kuyeli kani, mi abona wamachaba abata matenye. Mi abona pono ya lichwe tunalefa. Kamba siswani sose tunase. Sine sina nito ya gauda ni sifuba sa silivera. Chole mutalime liya litatafala silivera kwa gauda. Zeta tama kimalupi avutale wa kopa. Ni mahutu asipi ni mahatelo cholo. Kono hali minuana ya mahutu minuana ye mashumi ya mawili. Ni minuana yaani neli asipi nilizupa. Mikiali sina hauwa nikuli sipi ya ikuwa nikukopa na nilizupa. Nivuso ye aina kaku ikaba. Cholo haina kukopana ni omungi. Kono ikawa kupanya lipeo zayo na amoho. Kulika kuluba mata aomungi. Mwabona? Chole zeza alile toya gauda nelina bukatnezare. Siva hana tolokile. Alimulena usili ukata haa miabe yomunya nikuwena. Yani neli Darius waba Medopezia. Kuli ahape mubuso waba machaba. Kono tatami mamulao waba Medopezia. Neli ufi? Magarike Alexander Mutuna. Ni baba ngucholo Magrishan. Bahapa mubuso wani kaufela. Mitole kinzene hapile magerike, neli maroma. Mi kimangi ya busizeli fasili ya wamachia bakuzu wakana kweo. Maroma, chole yeo neli sipi. Chole mulemwe, Rome uina kuisa kwa mafelelezo kakuli, na alifitile kwa mafelelezo aminuwa na ya mautu. Ni awo nasileze, lizupa, mivao kibatu, moru upezwi. Nisipi mata Romu abusa kuifinifi alina azani kaufela. Mi Romu ina ni mata mwana kaufela yeli mwatesali halimu. Kuna ni muna halimu ngumalifasi yako na kuye misandwa kamba kukalisandwa kusina kakubula linzu lilimu ikihona yo kipopu. Kucho ni kambe na kakubula kuli akuna wakatolika yaka angalizoho awoko na mafelelezo mzuali vulela kaufela zovata. Karolo yetu na luli alifasi ya makristendomu kikatolika mabona hulukile asabu lela fela linzuli ilimwe kwa na moku vila wana cholo kusona fela inge mwa vulela kwanu kimangi luka kena kuzona kasamulao kimangi yako na kuluwa na nisipatana kimangi yako na kubulela sina yena kimangi yako na kuza cholo kipetu alo eze nisipatana siswaniso yeo kwa nata mahano ya likeleke kweza siswaniso se siswana nisona mwabona ukopanya likopano hamoho zeba ezekale oo lukwa maungulo fela kwa na fela zelite nkuzona mulikani lukwa na kwa maungulo. Mwabona, alweze zengisi batana siswaniso, mtuwe swana nisona. Siswaniso, ki mtuwe bonala, inge mtuwe ngu. Mwabona, chole lukwana kwe maungulo. Chole mulemu emoha limo, kwa mafelezo alusika loo, chole Daniele, mwaka uha unyatu, ni timana ya 34, ni 35. Na abonisi swaniso se, kato kumelo luli.
and he washed it until
ni atali makatokomelo kufitela litswe lase hululwa kwa lilundu kusina mazo mira apikulwa kutafa fasi kufitali nataswaniso kwa mautu nikusipwacha jwale nelisikas natela kwa tohotswale kunatela kwa mautu a nile mafelele zwanako yona minwa na mautu yani kana mulemwe onafa handende go Eisenhower basika yakale muipanguli wa mafelele zova kwa America mwa mweteleli wanaha zeo mane na akakanya haiba kukaba yomumwe Kono, chole, kaku wanisafela seo kulivatu vale muhe. Ana akopani, nekuna ni mkopano wa mafelezo, onebana, na akopani kwa Russia. Nekuna ni lina zeke talizoho za kwa upa, za baswa lisano kwani. Lina za kwa wiko zeke talizoho. Go Khrushchev, kie na yana alitoho ya lina za kwa upa. Go Eisenhower, nelie na toho ya lina za kwa wiko. Ni Khrushchev kuya kamone utuseza ni mwani bolerezwi kulimwamu shobo wa Russia. Khrushchev italusa lizupa. Ni Eisenhower litalusa sipi mwasikuwa. Yeo sipi amina nilizupa zesikeza kopana. Kia tukula likaturo ni kulimna tafatafule nilikaze mkaofila. Halikuwa ni kukopana. Koloneli mwamazazi abai kabani kulilichwe lichwe lani la kumulwa kwa lirundu. Kusina mazoho la natasiwanisu kwa mautu. Chwale, kukumulwa kwa lilundu. Akulata nelilundu la machwe. Nelikumuzwi kwa lilundu la machwe. Chwale, kana mulemu hile. Chwale, mizwale baba kutazi. Ni mizwale nilikezeli mwalifasi loote. Kuya kazi boyaka bibele ya pili, ye kile angolwa mulimu na ingozi mwambi mbiru. Kakulibalukela kutalima mwahalimu. Nikubwena kulikunani ni mulimu mwalihalimu kulimulimu. Yaani ufali mwabwena. Ni haiba mule mwa mazodi ya kichwale. Kusike kwa banyomukana wa minasichaba ya kaba. Mwine hande nivyele ye, mabona. Kono haili, haili zodi ya. Ye kalisa pili mwa zodi ya ki. Kuya kamoni zivela. Kimwa lanjo, nombolo ya mafelezo mwa zodi ya ki. Kili yo, yonatao. Kwa nukona kutao kwa makalilo, kwa kreste, kamwa lanjo. Kutao kwa ubeli, kiyonatao ya lusika wa juda, mabona. Miruna ni lusika wa kansa, mihape, kutao fafas cholo, mwa zodi ya ki. Chole ufumana chona kuli. Nekuna ni ye ngozifa. Kamba yenwe yevelo fatengi miyane lima pyramid kana mule mule mwa pyramid mwene likalezi kiama tuna kwa tasi inge lilundu na ya yule kama acho ati ila luli kuyaipa macholo kufita ifita falimu kolonde kusinasi kwa hizo sina sibe yua falimu wa pyramid pyramid yetu na kwani kwa Egypt amungeya aba muna ni mashelengi a dola mwa pokoto munge mashelengi a dola mutalime fatengi and you find here the American seal on one side memuka fumana liswa yo la America buse bobumwe Ni kwa buse inani kwa tasi a pyramid. Mifani mwa pyramid, si kwa hezo salichwe, kono, kili ito leli tuna, ni ibizo chwalo kwa tasi a pyramid, liswayo leli tuna. Liswayo lambande ya ba Amerika, litaru sasikamanyi? La, ni kili swayo lamulimu. Mupule nilo pilanga, kapinanya nakuli. Mamu sipili kaufela Oliver kwa munzi wa moyo kuna nilito leli kubona muhato kaufela o hata lito tunale latona kuna nilito leli kubona kini tieo mwapula anelovireni nitabonyana mulakuli haiba uhuzwani kupuma kabu hata kono makereke inge ufavu paki kuna nilito leli kubona Chwale liswaoleli tuna, chwale lwaziva, miani utusisibu tuna wa piramidi. Kononi vile ni migulele la minasichaba na kwe fitile. Mwali tuto zengwe zeta hazekuli. Kau fila mulibone hanzi, lizama ila moho. Chwale piramidi ya kalisa, kulibona alisekeleke kwa tasi iva pukile. Miainze itaha fali mwa cholo, ikala kuta ahulu mwa mwasi upeo, saa sisi leliso, saa mezi. Chwale lufumana chona kuli, iyo fita faka tangando falimu. Mine lisika fela. Kingi, anizibili baka, kakuli bibele iwezi kuli, lichwe la kwa toho, nilihanilwe. Nibahanilwe. Chwale mutali melu sika wa keleke, mutele ze kaswa nilo chwale, musika mwa mginja se. Lusika wa keleke, luzule kwa makalilo wa konga onga, Luther kwa linako za kwa mulao, nekuna ni macho ya mutomo, ana wabeilwe, ili tuto ya apostola. Minufu manacho analina kwa hali nzeli ya cholo, kuzo maru sika rusili kuya kulolungi, kileke iba hulu mabu nyani kana koninako. Kufitela yoke nasi na Luther hana lutile za kubei wa baba lukile. nikubafela kuipulela fela kuba mu Kristo ni wakaa ku Bulaya mazazi ababulaiwa babalumeli babulaiwa chalufumana chona mu mazazi a Wesley nao vizwa mipikulu yake nile hau bulaya Kristo linakozani yona Methodist yenche yani sichabasashi mbuluka na kuyate ha Wesley fa ni Asbury ni wana ni mikopano mo mu Amerika kubala litiaba zabo na zakale mwane babezi nizo na mwama ndu walikolo likeleke zabo na fa nilisaba amu heli mimafelelezo wafite masiba kasakuli moya oke nile niwakawa suluhea mineba alawa na mamuhu mineba wasela mezi wafukisi za moya wawapulakuli niwawelezi nini vile mwami kupano yabu na nina mwami ya ayaka ya mashumi ya kitalizoho mineba voni awa kena mwate samate amu ya oke nile sinachwalo mineba wahasaka mezi kwa lifateo nini kakaufela wa Methodist wa kale wa lukulu hile ni hae mingate kwa mulao ani nile manyando. Chole kasamulao walusika lwani luma nofita. Lusika lwa Wesley. Uta kwa lusika lwa Pentecosta. Nikolo bezo ya mwe yao kenile. Mabona. Musole kupupea. Kana kukaufela. Chole mupule. Lichwe la kwa tuwa olani. Nelisio kulo na pili. Kingi. Nelisio nisakeleke handende. Kaswanilo. Kamba pila medikuli. Kwane hande. Mwali chwe la kwa toho. Kono haili lichwe la kwa toho. Nelisika atafatengi. Oho. Mwabona foninzi. Nichwani. Chole bulumi wabwa Luther kufitila ufela kwa Pentecosta. Mwaka kwa tenya na kani kuto ufita fali mufa. Hiyo kona aliva kaliseli, hali na alitima. Mane, mwalusika lo, faa nifa kalenda, fama swani so. Kilusika lo Pentecosta. Ba Pentecosta, isingi liko pano za Pentecosta. Kakuli, nebaeza ona Cholos na Laodicea. Kiva Laodicea, nebaeza sina Manikolai. Vai konga konga.
But the true church, all over the world, has shaped down to a place that there's come a ministry among.
Kono haili kerekeli fasika ufera lifitile fasika kasakuli kuta ile bulumi wa mwala yona kusona filas na bulumi wa bwa Jesu Kristi. Chole king zene babile nzona ni babile tawa ya tengi kaswanelo. Chole tawa ya tata kifi li chole li hanilole lama piramidi lena lipumilo kwa lilundu kusina sikamangi kusina mazoho mulimu na lilumile kana mwabona.
The rejected one.
Yena na hanilwe. Lichweleli hanilwe. Kona toho ya se. Yena toho. Lichweleli kwa hela. Yena luli yena ba hanile. Kalusika wa machaba. Kikraste. Ni kraste na sika pumiwa. Ni kubaiwa. Fakuba mu yameli. Kamba mwanamu limu. Kamba muika umu ya mtu na mwakeleke. Kiyana mwe oke nile. Misi kwa iliso safa pyramid. Ikaba kutao kwa kraste. Kikuli mwabona. Chole kakuli, lina nisibu peo satengi. Mwabona wako ni ingilesi bupeo se, saa piramidi cholo. Kuzuha, kovalu meli. Kuia kwa kanya. Mwautusa kana chole. Kriste, yenali chwe, lakwa toho. Lichwele li hanilwe. Lichwele li wanali toka ufela. Kuzama ele handende, nivivele, mwai bulelezi. Nidaniela ubulela kuli. Na abweni usika lwa machaba. Loo kufitila lichwe, litaa kuzwa, kwa lilundu. Lene lisika kumulakai zoho. Habaska vya lichwe, leli kwa ilisafa piramidi. Nelisika kumulwa kama zwa mutu, kili zola mulimu, lena likumuzili chola tengi. Mwabwena kana. Nikini zene liazize, neli natile fasi swani swa handende kwa mautu. Nikusi luba mwali ya mbaemba, manasa wala fafasi kubabu pi. Hallelujah. Kinze na zaleka na kweani, kutaa kwa licholani, mane keleke angelo mwakanya, mwaku ngelo wakakuli, nese kufelele usika lwa machaba. Mulimu, alifeleleza, kutaa kwa licholani. Nekuna ni batu vene batea anga kwa keleke kwanu, nilimu na umusisani ni musala hae, baluala anga vivele, nikuilu la fafasi kukungi, nikipeto, vaya cholo, inge baopela. Oho ni batu alichwe, lene lipikulu wa mwababilona lani. Kupikulu wa mwa Babilona. Bapo tula cholo inge baba alibata mwabona. Nibata alicholani lene lipikulu wa mwa Babilona. Kiani fani. Kroste kiena alicholeo. Nasika pepo wa kimutu. Upe pilo wa kimulimu. Utaela keleke ye pepilo sincha hape. Kamu ya omulimu. Kakulimata alicholaku kwa hilisa alani. Afita mwa keleke kamukana. Inge magesi. Nukula wane nilifali mfa. Inge nitali masika yosani. Kana kweani. Kone basuri kulu kisalika zani kaufela. Nibi ngenge mwabiali sipi. Yene bilifani. Mi babi fiela fiela kwa hule. Nicholeli tunalani la teha. Mila alinga kaufela. Nicholeli tunalani la magneti. Mi lali nanula kaufela. Kakuli. Nelisu alani. Kwa magneti yateni. Lulukela kutamana kama magneti alichotuna. La kukua ilisalani. Lichwe la kukua ilisalani. Kimo yoke nile kraste. Mimangi ni mangi waluna, utamani kama gine tiamu yao kenile. Licho lani hali natafaswa niso, keleka ikamu mate ya kuyona, kukutela mwakanya. Ika ngelo mwahalimu, mwaku ngelo wa kubarumeli. Nako, ngelo mwahalimu, kaliza zilani. Chwale mtali mefa, lufumana chwa nakuli majuda, baso liku kutachwale. Selimi ya ema shumi ya mane kayona na kwe swana, yeba zule kayona aneba mata kwa sinyewe ya tempele. Siba tandezimi ya yeba takuweza mashumi ya mane kuliba kute. Kufitela baya hatempele yengwe, mawona, lukuwa mafelezo wanzi la luli. Ki hande hayo wa machaba, chwale alungeniza, lubona kereke kuta kwalichwe, alungeni nusikala wa mafelezo. Lufitele kuzona, lubona chwale ninume ya kuli. Inanzee ngozu kulofa, alubonengi, pamu zuzufela. Mimu hanyezi ya taha, yene yali antikreste, ukai swalabulika ninima juda, media nile 7 kamba 927. Nimwala sunda miha emila alu nihafu. Sibata nasikaza bulika ni wasona ni bata kutia kuseo kasamu la onyana. Onabulika ni buwa niluba takusia ni baka kukalisa fachwale. Lufi ni lufi kaufela lwa masika ama machaba. Lufi lwe handende kaswa nilomu lumi wa walona. Nisene sikaza hala. Lusika lofa ni lusika lolunde. Lusika lolu tatama ibulezi kuli. Nekuluke la kubatuto yebi zokuli. Kamba ntwewe yete amwate yebi zokuli. Kilipulelo zamani kolai. Mise kutaha ntwe tatama kutaha kwa kubatuto. Nikuwa tahali nyalola kwa kireki ya mani kolai. Ninyandisi wa barumeli kaufela zaezala fela kanzi laona yo. Luta kusesi tatama kalise linyana. Tela leli kalisa. Unanima tatama nyani. Ni unanilibizo la kuli wapila. Kono ushwile. Tiisa soso likale kuli. Hani taha nisike nato zusalambi. Kwana lule kwa ata Wesley kuzofani, nilusika lwa hae, luvoni hande ndezeo, lusika lwa Wesley, nilubizo chwanyi, Philadelphia. Nilusika, lusika lulu tunahulu, wali lato, lelu kile, lwaba niluwa nafatengi, lusika lwa Philadelphia. Nilika linako za John Wesley. Na kwa naile kwa ata wapentekota, mikwani nilikuwe nyafela. Nilukuta kwa mulao ni kufuma na mfuta walingusa, lene likata kwa mapentekota, kwa mafelezo. Mupule, mangi na ataha kwa mafelezo wa lusika. Mulumi wa Paulusi kwa mafelezo, baba mwe wabona kaufela, bata kwa mafelezo, mulumi wa Irinias ni wabona kaufela, lusika wa yomu mwe, bata tama kulolu mwe, kutamaha na cholo, mi alipamula ni kuyani zona, kulolu tatama, mwabona, cholo lufumana chwa na malusika lo, kuna nilina leli, sina mwene lubezi ni zona, mwani, luna nina leli, mulumi wa, luna ni mutu ki, kilingusa leli vile kwa lusika wa tengi, kisichaba sisikali hana, sichaba sikali ya muhela, ni mulumi wa walusika lo, na lukila kutaha, Mwamata a Elia yokiniti.
And he was to restore the faith of the children.
Mina aswane akutisa tumelo ya bana kwa bashimba bona. Kutisa bomasi ya leti ba mapentekota baba siezi. Kukutela kwa tumelo ya niti ya apostola. Chale tumelo ya niti ya apostola. Aiba mukona muipa lele. Yo na mwabuka ya likezo. Muka ufumana kuli. Ne ukusina neba na kwekana. Kwa mtu akila kolobezwa kalibizo landate mwana mwaoke nile. Kwa likuwa, neba ya muka na wabona, ya kile afafalizwa, neukusinalika wa zeru na nize chwale, zeso kwa zara kachenu. Loro vizo pentekota, kuzee kile, zae zara kwa mula wakwani. Nibana nimibuwa na alewe ya niti, nimoe wa mulimu, mwana wabona. Ya nelie na mwana mulimu tenyene, ya naveleka nivona. Mutu ya nalukela kutahayo, lingusale, nitalusi. Lene lukela kutaha, nalukela kwa Elia. Elia nalukela kutaha, linakoze talu. Chole mbule kuli, Joani mukolobezi nelie na mutu yo, haiba mule mua, Jesu na hizi, neli Joani mukolobezi ya nalie na mulumi wa Malaki 3. Nisi ni Malaki 4, amubwane nilumanu mwana waka fapiraka. Nisipaki Mateo 11:16, kutacholo mkalifumana mwatengi, Mateo kawaha nywa 11. Chwale, kono mwamazazi ama felelezo, kuna nikuta moya wa Elia, mwala sichaba, niuna nikweza tabaye swana, yene baizi kwa mula wakwani. Siupeo sa hae kaba sisi swana. Siupeo sa kereke. Siupeo sa samutu sikaba fela ntue swana. Milingu salani la hasana. Kulika ukato iwa kibatu. Ukato ya basali. Baba sinabu iswalo ni hakulichwalo. Buona baba maswe. Ukala tali halaupa. Wakachima chima. Mucha haya filikani. Kana kukaufela. Inge Elia mwana abezi. Misina Juani mwana inezi. Milu woni taba ye kaufela. Haye zahala. Haiba ulubile nilingu sa. Nubwona kulikreste waha nilwe. Muluki ya kufumanea kuhilingwe ya tutengo to kamba muna kukena mwatengi. Katolo yena ukashirizo kwande mwabona. Kresti yako ni kubeleka mwala wana. Usikama nyuena ni mwokresti. Wako ponoifi anuwasie mba sifika ufira. Aluko ni kuitusa wena mwabona. Uhanilwe kiniti mwabona uhanilwe. Katolo kona ni Elia mwene wa muhanezi. Ni Joani mwene wa muhanezi. Kono kana nilinye misize nji. kana nilifika njani musalaba na
sabali
oh mina baba omelezi milala bali sulula kuona ne basika vikali nyindi ne bazozi fara kupili.
God's message will move right on regardless of what anybody says.
Mini musalamu li mulikazo la pilona cholo. Akunataba kasabu lezi mutu. Mwawona. Kuisa kwa maferezo. Michwale hasa ili. Sezi tomirwe sikaiza hala. Milu kwa maungulo. Chelu ipumana ilu na chwale. Kamia haye mashumi amane hakukuta. Kukala kwa ndwa ya pili alifasi. Nima jude waku tezi mwamu wabona. Mulimu na sikati alimanani israele kufitila. Ayo kena mwamu wahabo. Chole mwapula fani majuda haba yokuta. Wana majuda vani haba zwa mwali na azengu. Niba luku magazini. Vafata watengi. Niba lileka lonyana ya pampili. Mutende omungwe wabula peli. Kuliane bali nifurai zani zaatuluka kwa nikuli. Liyo nga majuda vani kwa Iran. Mia nizibi kone kuinzi kwa ufila bwena. Niba asanezi fila kulokwani. Chole vani kone majuda vaniti. Buona vene masina kolo. Chole mzuale. Kivawa 144,000 wamina. Haruta afita kwa sinuro 11. Mukababona. Kiali kuna ni masika 12 ku Gad, masika 12 ku Asere, masika 12 ku Ruben, masika 12 mikana, nebali mika ikaufela, bali lundula sinai, majuda kukutela mamu wabona, nebali mwani. Bako kona wa shutani, kuwa Wall Street is kwa tasama kulukusani, vatilisha, nelimu juda waniti. Mechole muruti omuhulu yo, hana yemi fani ni kuwana na ya musindie, majuda wani, mulivale mamu tende, nebasa kekelanga, kali kekele zalikota. Nyawa kwa nante oyani, hailu lafafasi, niwasa ipotolohi. Yana muluti kwa mchembele yani. Na ye mifani ni kupula kuli. Mupule, mupulofita ule naize. Haruta kutila kwa na ya Yesu. Luka shimbiru wa fama fufa ambande. Inaha zai kaba. Israele wa zuha. Lisupo zine wabulezika liba profita. Mane seruibu kaufi ni kufita fasunde abu sebe ni abu nani. Na upula na kasi vili hane niemi kwani. Pani mzole Petrasi. Haru mali vibele ze nyani za testament yencha. Mi vai pale la zona. Sivaliki hande, haiba yoki na mesia. Haru, haru mbonengi, aezesi supo, samuprofita haiba asikashwa, wapila. Sivali uzu hile hape, upila mwakeleke ya hae. Haru mbonengi, haezesi supo, zaupurofita, miluka mrumela. Majuda kamita, walumela. Vazivaku ni mesia, naluke la kwa mprofita. Ni hane nyemi kwani, kumuzo wale agani bright za zilani, kwa sivaka. Ni majuda vani, inge wa imifani vali. Taafira kwa sivaka saluna, sichaba saluna. Na aliluli, nikatebela kutaka fo. Na ikete la fila, kapili luli. Na afita kwa Cairo, Egypt, usi ubo mwe. Ani bonafula ya ni inge itacholo kwani kwa Cairo, yani upulisa. Kacholo lupotolo kwa mulao kwani. Nina ni tikiti ya kakuli, nye kwa Israel. Nibataa kuto nikata nyeza. Na alizamaya, amu tiseli tikiti za waza maisi. Mwati sekwanu kafula iko kumwe, lukaziba haiba, usali mupolofiti ya kambane. Amen. Kihande, alubo nengisaka heza. Oh, mwane lifela mwana hayabona. Kona fila zine mwata. Kama ni wakai pone azona, ni waka lumela. Kacholo kinsene niezize, na afti ya kwa Cairo kwani, minafunduka kwa kwani. Neni soli tikiti yaka, ne kusiezi fila mizuzu, ye mashumi ya mawe likuli, lukwele. Sisi ngusali, akichwale. Sinuelo sabuma aswe, wabamachi haba asisika atalela kale. Maamori, haba asisika atalela kale. Zwamasi wakase. Na upula kuli mwendi, neni kupulezi fila sani. Minaya kwa mula wandu ya lifurai na yolapela, ali. Zwa kwanu unafa. Minanga tiketi yaka ni kuikiela fila kusiri. Nini sikaya? Kakuli nako, aisika kwa nakale. Chalu nako ya mulimu, aka alumeleza majuda bani. Kukala kubereka nivona hape. Anikuwa niku mivulela. Anizibi, hakuna ya zibazeo. Kono mcheleze, haiba israele sake ni kale mwana ya habu. Kaufila baitu kisize. Machu kaufila anau nuwezi mwalimu. Nimilapo. Yesu ule ya mezi, ni mezi nilika kaufela zase pise mulimu. Bafu mana masima nilika zee mwikwani, ni milapo emi tune kwa luhile. Kulisani kisiba kasisi ndaa hulu kusemu kile mwabona fatengi. Bana ni mwuzi oya yule kwani. Bana ni za kusela ilisali chalo za mwona. Bana ni mwabu ndaa hulu, kielite ngumalifasi kaufela kwani. Milufu manacho na kuli, onamwali wate lelishu ile lani. Kuna ni miliani ya minga ataluli, yee kwa nakule kalifasi kamukana. Mwabona? Kaufela yuwezi fela mwali za olabona. Nebali ya zize chwani. Kakuli pilu ya Hitler ne itatafalizwe. Pilu ya Mussolini ne itatafalizwe. Mane fila inge pilu ya Faro mwene itatafalizi. Nikuwa Kenya kukutila mwana ayani. Nikami ya ye mashumi ya mashumi amane. Babile wa kutila mwana ayani. Chole wa inzi balivelezi. Kereke ya wama chava imwahala wala Odesia. Mafelelo za ulusika wala Odesia. Hawa majuda seba kenikali mwana ayahavo. kale mwatenye mi nibukwenu heli wa machaba sibungresi baka nuna ni mweteleli wana hasina sinayiru nani nuna ni naa yei kabile sinayiru nani ona nuna ni mabomba atomiki anyendela papa ikilwe nuna ni kereke yei nyafela nuna ni kereke kisichaba sasi taafela hamoho nuna ni bulumiwa wabuswana ni bulumiwa wa Jesu Kristi kulibuswana ni chwe na kweli taha ki inglesi alizikuwa za hala
might be at any minute. There isn't nothing else left.
Ikona kuba kamuzuzu fika ufela. Akusana anthu esiyezi. Nkwana kuya maungulo. Oh kanya. Anzibi hayi banika kona kufita. Mwanya kalalo ya jubile yani. Kambane. Kono ni batafela. Fela kufita fasi emba sate nkumina. Ni akuli cholo.
Listen.
Mutereze. Mweze. Kiwa waka iwa wabona chwale. Kana mwabona fo mangolo wabona sako li lisunda ze 70. Nelimia ya 49. Kana mwabona kwa lisunda ze 62, nelimiha ye miande mine, nima shumi ya malalu, kazeti ya lunji. Mwabona kwa ze 69, lisunda chwale, neli sika maisani, 800 ni, 400 ni 63, miaha, 400 ni 63, miaha kufika. Kana kwa ye, mwabona fana wala izunduna yani, mwabona, munge miaha ye mashumi ya mane kuli, majuda bani, wafiti, mwasi baka sabona, mafelelezo. Sona sana bulezi mulimu. Mutali mefaa kukutia ilo lusikala wa machaba. Mwali kakao fela zelu bulezi kuli. Nilikaba cholo. Koo hakilu na baba bulezi. Kulikuwe cholo. Kizei bulezi vivele kuli. Libetengi. Sei bulezi vivele kuli. Ibesona. Kuta kwa lusikala wa mafele zolo. Mikamia ye mashumi ya mane. Majuda wani wa vile wakutia kwanu. Vaitu kiseleze kuli mulimu. Aizona cholo. Sana ize kwani. Vaya kanzila yeo. Mivata kanzila yona yeo. Ni Israele ukutezi mwamubu wahavo. Chole kana mulimu, ukaka lisa lili sunda ya wona ya mafelezo. Kilili, ya hako na kubaka chenu. Ikona kuba mane lizazi lisikali kilaka lebusi ubo. Mulimu, ukali vulela. Kana kilili, anizivi na akaleza. Kononi katisa sisi mifa. Chole mwame zuzwe likani. Mia anizivi ayawa muka alumela kambane. Kononi ni lukela kusivulela. Kupale kumane na alumela. Lumana hayaluna, majuda wa mamu wabona. Luka mafelezo alusika, luituk selize kungelwa. Kungelwa kwa teha, kereke ya ngelwa mwahalimu, luungelwa mkate nyeza mwambi mbiru, kaufela, luazwa cholo. Lichwe lene lipumilo kwa lilundu, likata kana kukaufela. Mialita alieza skamangi, lifelisa lusika wa machaba, kufelile. Mimu ni muande nde, ufeza kubeleki sana nibona. Ya masila hai neona cholo ni masila hai. Ya kenile, abe ya kenilo na cholo. Mwabona? King saiza chole he, unga kereke ya hai, ye tezimu yao kenile. Kifi ya bufifite, ya nikimua lanjo ya lovezi. Nweba teha kwa katulo, mane kutopunya ni kwanu. Lukaanga zeo fama hapa, isiri, haruta zula pilinie. Kwa teha kwa katulo ya uluvona lulusu, kutuatulwa, kibabali uluzwi. Paulus na lulu tile kusa isana, kwa likuta, kakuli balumeli baka atulalifasi. Yeo kiniti, lukama ungulwanako, kwanu, chwale, kulukile, mi mwala sunda ye chwale. Bifaa ya ku 70. Chole haiba ze. Kaswanelo nelilili mozesu pile. Ifinifi alisunda. Miselu vile kale nize 69 ilisunda. Kona kuli. Nuna nilusika lwaba machaba. Mi luzi bakuli. Nikuwa maungulo alusika lwaba machaba. Kipeto kusana nisunda ilingwe. Yesi alizima juda. Kana kichwalo. Niye ululi. Kimia hayesu pile. Haiba ye nelimia hayesu pile. Yani kimia hayesu pile. Kakuli naize. Kuna nilisunda zesu pile. Zesa to mezusu chaba sahao. Kona kuli luzi bakuli, lunanimia Yesu pa, kwa majuda. Kana kinitiyo, yore ya mutali mefatengi, ayaba kuna nipuzo, niwata kuhiziba, mwabona. Chwale, mimuala asunda, mwala asunda ye ya majuda, mwabona. Zeo kililimo, lilimo ze talu, ki antikresti mkwenu heli, yana nikutaha. Mimu upule uzwele la kwa Rome, mkwenu heli ya lukela kutayo. Kisika mainsali sona, kipop. Nduna yali mwala sichaba, sisi na nikuta kutahafaro ya sazivi Josepha. Chole minaba ipanguli muliki hande, chole kona cholo. Kono famu zuzufela, mfumana kuli ipanguli vana nikatengo. Kaka kona eza tamahano yali keleke. Siswani sosa sibatana nikuya amoni bona. Minufumana chona fakuli, majuda babi zuzo mwatengi mwatamano ye. Ye nisha, niwalumela. Mivile iwelezi kuli, niwalumezi.
And he makes a covenant with him in the midst of the...
Ni uiso alabulika nini wana? Mwala sunda abu 70 waka ulezwa. Antikreste ufelisa abulika ni wahaini majuda. Sichawa sahenu. Kiinyi? Milu wali lemwasi no 11 kuli. Ni kaluma yeo ki 11. Muta chwale vukaufiti 19 chwale. Kuli ukaluma wa profita wa haiba waveli. Mi waka profita kana kwa yeo. Mikipeto waka yemela batu. Ba mane ni kwa bulaya. Kana kichwalo. Mane mibili yabo na yeshule ikalo bazwa mwamu kwa obu za Sodoma ni Gomora. Kwa umule naluna na kukutezu Jerusalema. Kini ti yeo nji? Mibaloba zofani kama za malalu ni masi wa malalu. Nika samula maza za malalu ni masi moya wabupilo ukata akubona. Mibaka zuswa ni kuya mwakanya. Siemba sabu lishumi sawa kana kweani. Kana kitolo? Mwabona, King Seo, mwala miaha yesewente ya mafelezo yeye. Mikeleke ingilo mwahalimu, nituwale swalisano mwalanji walobezi Methodist, Baptist, Presbyterian, Pentecostal, yeye nyaka au filabu na hamoho, nitamahano. Kakuli wavileka le nina kuyabu na yeye tunachwale. Ni, haba wacholo, wakai swalabu likani. Miki yande chwale popu yomu nchayo, yeruna nchwale, ukawa tisa kao filabu na matenye, hikuli ya mwoni tia matenye, haita cholo. Ukawa ulela sisi mifatenye, nikuwa tisa matenye kao fila, na ukapili kami anda, ni mianda, ni mianda alijimo, miaha yes 60, kamba likitizepeli, zeli yeza haliekale. Kono chwale una nikuwa tisa matenye kao filabu na hamo, nikuweza tamahano, mitenye mwani majuda wakali ya muhela. Oh, mawi kanya. Hallelujah. Kulumbwe mulimu walu na hapila kamita. Nimita. Kifuwe chwale. Chwale muzwale. Kintu ebu nolofela kuli neva mwana yomu nyani wako na kulivona. Yamahano ya kutisa majuda ni wai panguli ni katolika hamoho. Mimu upule. Vapolofita wawele wa. Kana wakaza sikamangi haba taha. Sivatana se. Nduna ya kato shanda ula mata aschaba sisike nile. Ukaza sikama nyi? Ukawa fezabulika ni wahai nivona. Kasamula wamia yemila alu nilichika, ukawa leleka. Chole batu banana kuli, yeo kiswali sano. Zeo fela kikuli. Kakuli mina, moya wa mulimu au sika pila kali niwena. Ha kiswali sano, kikula peli. Vive lewezi kuli, likawa hulubu kaufi, kulimane likawa pumanivona wake tilwe. Hava kini tuweko na hala. Jesu na wulezi cholo, mwabona? Lukoma felelezo. Chole wa profite waveli va. Wakaza sikama nyi? Kimu shenye liya, ya katuwe ponalisa. Wakawa ulele la majuda wani, mafosabona. Mikuzo mwasi kuwata sama juda wani, baba inzi mwani chwale. Kulibabeba 144,000, mulimu kabiza wa polofita ba. Kinto mangyeo, kimu ya wa Elia, o zile kwa kereke ya mamachaba ye. Ukawa zula pilona cholo ni mwakereke asi judani. Uzula pilini kubiza, mushe ya mwaniena. Hallelujah. Mwawona kana? And he'll preach the same message of Pentecost to those. Niuka kutazali Musa aleli swana la Pentecosta kwa majuda bani. Kuli neba hane mesia. Amen. Mwabona kana? Kabali Musa aleli swana la Pentecosta. Neba kaka kutazama juda kwa na bani. Neba kaka tuya majuda bani ya hulululi. Kuli mane baka babulaya. Mine batuwa ilwe kilina kaufela. Mimuala sunda. Kakuli neba zusi zeba batuna baba kumafa 144,000. Nana ni moyo wake nile mimuzwale mvulela kaza kweza limakazo nibalie zize basola mahalimu mia skanela kama zazi abu profita wabona bana talifasika likozi kamone babatela bafali koto nilikazengu kaofela bakafa maroma bani zile tete akuya kayona kono kwa mafelelezo bakabulaiwa mulimu walu na kimulimu yabu hali hafili kanyizwe. Kono mupule, zeo lifumane ya mwa sunda ya bu 70. Mikeleke seili mwakanya. Amen. Mukiti wasina wenga waiza hala. Eni. Chwale mule muhe, kwani kona akolu mugona hakutila mwa temple ya millennium. Kulo kwanu, kwa mafelele zolu sika wasi juda. Patozi wa. Kiyo wateha, inza pami fapizi yesweu. Veni wamula telela, falipizi yesweu. Lipizi, mibuso. Bawa pezi yesweu, maalika mbasa palo, sesi chimbe kilwe, mamali. Zene singozu kuyena kuli, linzula muhimu. Utasna mukomi ya mata, nisha. Kuli aina mwa mileniamu, tamwa tempele, kanya. Kwa nikona kwa kopana, ni baba 144,000. Tuwale kasamula wa sunda, yabu 70 kwanu. Sunda yabu 70, ze, saiza hala, kana kwa sunda yabu 70. Mwabulalu mwali ya zona, wai kaba. Kakuli ubulaba profite wa abelibani, wa Pentecosta. Cha, seo sinate falifasi. Mi mshimani, ukuta kerekeani. Mi uichisa kamulilo. Ikinyi, yena nulifumana chwa nakwani. Neba, wale kisi vaye mafani, vali. Bumai, bumai, mwinzo mutuna wani waruomu. Utile kwa mafelezo hao na mwahola ilingwi. Walu walubiwa, mwali emba emba, mulimu uziba hande mwakwezi zalika. Mileli mwila mangelo hii, lati alimakwabu semilali. Kinyi mali amubulai wakau fela wa kresti na afumanu kuyena. Kako mpuma uzwela kwande kwanu ni kuikopa nyani kweza mifuta ingwi. Ye kau fela alika, ni kusila faleza. Kileke, ni kutisa alika zani mwatengi. Ni kukulabuwa na kasi bililuli, vene valika kuli babalela. Ni kulika kuba zuse la fande. Kanya! Oh, hani zivi. Ni kutuwa kuzula pili.
Aren't you glad for sunlight? Walking in the sunlight.
Mabona, kana muska taba kaliseli lamwana, kuzama mwaliseli lamwana, kolwinzi mzwale, kwa ola mafelelezo, zako na kwa izala, kana kukaufela. Kiruna ba, kiri ngusa leli ile kwa kereke mafelelezo, kereke ye hanile kreste wayona, majuda wainzi mwana ayabona, kana kwenyana ito mirwe, miaye mashumi ya mane, munzi omu nchaso ya hirwe. Bali berezisi kama ngi, chikuta kwa mesia. Nikae za alalili, anizibi. Pani lucholani, alina taswani sofa, wile kali. Selifelile chwa likana kweo. Chole mulemu efa, mwala sunda, miayemi lalu nilichika nitaluse. Ufelisa bulikani, nikweza stabilo, ninugu ya stabilo. Sine babile nisona kale. Kakuli wakakuta, mwamulao, nikubula kuli. Chole mutalime, minakao ufea mulikeleke, wako na kwa muhelwa, mwaswani sose, sasibatana. Lukawa nikutwano, lukafesa swalisano, lukafiela fiela swalisano kama kana ifele. Mwabona, mibako na kuze cholo, mwabona, mibakaeza wana cholo. Kono cholo mutalime, mimuitu kise. Nikuitu kise za tawa ye, mila pelo, ya kazazi, nilita pelo, ika kutela mwamunzi tempele, ase ya yulesi ncha. Mindu na luka la kutaha mwala sunda yo, ukafelisa vulika nivu hae, nikufelisa litavelo. Ibulezi kuli ukashanda ula, kulishanda ula, nisaka eza, nisikaina, kuisa kwa mafelelezo. Yamule muhe, kuhasana kwa bumaswe, kuisa kwa kushanda uka. Kuhasana kwa bumaswe, kana bumaswe kinto mangi, masila. Mabona, kuli ashanda ule, kinto mangi yeo. Kikuli felisa, kuhasana kwa tabaye, kufelisa litabazeo. Mwabona, uyanduluka kwa mata Romaani. Kuko mama ata kaufela amu alanjo ya lobezi. Majuda ni babo kaufela. Kaufela una, luka mama Roma. Kusi chwalo, hakuna, seluka basona. Ukafelisa vulika ni wahae, mwahala sunda. Kuyanduluka kwa bumaswe. Aba nilibumaswe mwana kwa ya Jesu. Fani Romu hata haa, nilita baza hae za buhata. Ikaba Romu hape, ikaba bumaswe hape, kwa keleke. Ushanda ula ni ukazu la pili kuisa kwa mafelelezo. Ukaza sikama nyi, ukazu la pili nizo na kuisa kwa mafelelezo. Zeo kikuli kima ungulo. Chwale, si Juda ni si Roma wipanguli. Yeo kikuli mwalanjo ya lobezi. Wakai kopa nyamo mamu futa wate mano ya likeleke. Ni ikabasi na Jesu mwana ulelezi mwa Mateo 24. Nikuzo mwa sinilo 13-14. Alubo nengi sinilo 13-14. Mwabona kana? Nani ngozi faa kuli nipone fatingi. 13-14. Kulu kilesha. Misa hapu mababa ya hile mwali fasi kali makazo ze firwe mata. Akulieza. Kukopa nyalikeleke ze. Faa pila sabulela. Faa pila sivatana. Sabulela baba ya hile mwali fasi kuli sivatana. Sine stabilwe kali lumo. Misipilile kulibasie zeze swaniso. Chole waziba kukutokwa neba kukakanya. Kayo sivatana saa nisilisona. Ona puso enena nisitombo. Sakusi bulaya kono saa pila. Nelifani Romu wabu hedeni habulaiwa, mi Romu wabu popo ayola sivakasahai. Na kwa ya habulaiwa mata wabu hedeni, mi mata wabu popo anga sivakasateni. Chole, sinilo 13-14, Jesu mwa Mateo 24, na wale musize kazona, hisi swaniso sasibatana. Paulus mwa Tesalonika, wabuwe likawaha unyana 2, timana ya 3-4, alu italimengi, mwone Paulusi, sabule ya faa kazona. Onamo ya oke nila mutuna wani, kumupolo fiti ya mutuna yo, wamulena. Mwabona sabulezi, mwaliza zila mafelelezo. Mwa Matesalonika wawweli kawahanyo ya tu, kiyona luli, kulukilesha. Ni kukalela Fatima na 3, nilumela kuli kiyona. Kulukile, aluvali mchwale, muteleze hande kaufela, kiyovaka iwa lumela kuli Paulus na tezimu ya oke nile, amen, mutali mefa. Mutu aske ami puma kamu kwa omu ngwe. Kakuliliza zileo halina kutaha, kakuli kupili kuswanezi kutaha kwenu ho. Uli kakuli zwisa mwali toza wana kuli wata akapili uli kulukela kuwa pili kwa keleke mwabona kukukata ila usika lo wala odisia. Mi muna wasibi yani ukaa patululwa muna wasibi kusalumela mwamu ya oke nile kusalumela kukaa patululwa. Mwana wasi nyeo sina Judas mwana wezi mkuluki wasi kwa ma sa keleke. Ili muhanyezi ya ipami safali mwa sisi na nilivizo la mulimu. Kamba, asisi lapelwa. Kuli winas na mulimu ya inzi mwa tempele ya mulimu. Muzole kana kuna ni mutu mwali fasi. Kwa ndia a Vatikani. Ya heza angacholo. Kika ya kukuna nzeo. Chwala muzole pili mwa mwasi nilo 13. Nimibu nise kuli muna yo winzi famunzi. Mwamunzi ni munzi uya ilefa famalundu wa 7. Mili nombolo za sivata na K666. Ingozu hande mwaka silatini itaku za siroma. K666 iliona Vicarious Filii Dei. Ye tarusa kuli vakensamwa na mulimu falwona lwa popu. Misipula sahaye sinani kuwani amane kwa malalu. Minite alimile fa kuwani abule na yani. Inge niyemibuka ufia hulu nisipate osaka. Sinachwana. Mi, mini kuwani kuwani abule na yei kabisuza hande ya popu mwa Vatikani. Na akasibili, na ayema ni kuitalima kulini zibe hande zeni ambula fatengi. Walwa nisa, wipa ame safali mwa sisi bizokuli mulimu. Vana babula pelika ufila, kiena yake nile kufitisisa mwa labu na kaufila. Wina mwa tempele ya mulimu, unza iponali sa kulikimulimu. Uswale lalivi, mwalifasi, nize mutolo. Mwaziba, luli. Paulus naize, kuwa kwaani, kuna nikuta apili. Kuli mwana wasi nyeo yani, abuna hali. Kikuli amu upule, kuli hane nisali nimina, nenimi vulezili tabazeo. Oh, nenikate vila kubakwani. Inge niteleza Paulus ya luta cholo. Minabo? Moni tabiri la kumuteleza. Oh, mawi. Chole kisika maeseka heza. Kisi upi wa sasipa tana. Mate saronika babweli. Chole muteleze. Muteleze katoko melo chole. Katoko melo luli. Kereke ne isweli kuutua za kutea kwa popu. Kinto manyeo. Mafelezo alusika. Rwa kereke yani. Paulusi. Ni wabunimu kwa wabuni kolai wo. Ni wataa wani. Ni wakai kezi za muna yake nile. Wamangi? Popu. Wulifasi nivaika baba tuna nesi wakeni mwakeleke miba chincha milao ya milapilo Paulus kamo yao kenile alemuaze umamoya mikeleke nilikolo za yona nivaituti nivona halelo ya vaituti nivaba mwichwalo kulibabona kuli nekutehanto engu nimo yao kenile nova lemusa kamazazi ya maungulo Kikuli ya mupuli Jesu zana vulezi kazo na Likezo zama Nikolai zene tilova tuto kama felelezo Michwale seivako pano Mizwale aluyo mwalifi fichwale Mupuli mawona tuluna bafa Likezo zama Nikolai kopano Yaka leo na kwani Mwala vaika wabatuna nifali mwalikeleke nize mchwalo Mini kutuwa upiwa mwakeleke ya katolika Nipaulusi ali aluko nikuwa nako ya mafelelezo Akuko nikuwa nako ya chwalo Kuhisa kuwa kwa tumero ya niti ya Pentekota Tumelewa Pentekota ika feliswa Mane waika wakata ya mwate ngi Wakawa ni mutu ya kangasi wakasa mulimu Kumuvea mwate mpele ya mulimu Mi walwa nisa wipa ika fali mwasicha waka ufila cholo Mekikuli mwabona kingi seo niko huko makereke Mwabona kaa ufila sisi bizo mulimu Ukaina mwate mpele ya haya mulimu sina mulimu Paulus naize kuli kukawa kukwenu hapili Mwama zazi ya mafelelezo Mekikuli na wafa wanafaa chwale Nilwa wabona kukwenu wakwani Nikubona kileke haya iba kwa ule ni kwa ule azona ni kutela mwali kaze swana hapi ni seluri kwa na kwa maungulo Chole haba lisunda ze 69 lilumele la handende ni majuda sebali mwamu wabu na chole Milu sika wa mamachaba seluri na tele hande kwa na kwa mafelelezo kuisa kwa na kwa ya mani Nikolai kamba kwa na kwa ya bala odisia Kivu kaufi chwani kwa kuta kwa mulena Mafelelezo alika kaufila, mafelelezo alusika lo, nikuungelwa. Na kwa ya kalisa sunde abu 70 yani, kamba miha yes 7, keleke, ikabe ile. Kikuli mwabwena walika ni, munamule mazo wa mina, haiba mwalibona. Mwabwona, chole, lusikelo wa baba nana, lusikelo wa latia kubapara ni hanyani. Lukwana kwa ya maungulo, sisi mwisilibelezi kwa zahala, nikuwa mafelelezo, kiluna bafa. Lisunda ze 69 ze likuwa nile handende Kungelo kwa majuda uswanezi handende Lusika lwa keleke lukuwa nelezi Lukuwa maungulo wanako Na yako ya maungulo lusika lwa keleke ya laodisia Mafelelezo walona Linumwana zalina leli Kau fela likutalize mangu sazona Lizwe zifandi Lua tumelathina kufueka Majuda wavile bataha Selimi ya ye mashumi ya mane Sibali mamu wabona King ze lukila kweza lazete tama Kutaha kwa lichwe Kiruna bao Kina kumangi yelika ezahala Anizivi, kono mzwale, kuna, nibata kuitukisa. Nibata kubanilia palo zaka, nilu kisizwe handi. Chwale, lunani filani, filani mizuzu ye likani kihona. Minila kazakuli muteleze, kakukuza chwale famu zuzu fila. Nako, yaka alisa sunde abu 70, kamba miha ye 7, kileke seili. Chwale muteleze, nabulela hape, nikutele fate nikuli musike mwalibala. Seko na moya oke nile, sono veile fasi ngoliso saka hane ni sweli kungola.
We are in the Laodicean age.
Lumalusika lwa laodisia Kreste wahaniwa kikeleke ya haitota Na leli alusika lo Lingusa liseli utuwa alile Misraele salimwana ya havo Mwawana fose luinzi Lukuwa mafelelezo Chwale kilipule loze likani ilimwe Kambaze peli choro Kau fila chwale zelu wana ze Lika lutusa Kamu hau wahae Aru nzelu watu mela masoyo asupa ama felelezo haa Mwabona fana lukali mbwinjeza Kuzo masinulo 6.1 Kuisa sinulo 19.12 Nelukali mbwinja Kakuli mwabona, nelukali ka kulivea kwa mulao kwane, mwalusika ulo wamacha balo. Koo, mwabona, kimona, mwalusika lo, mwabona. Chwale lulivonisi ze kali nzwi la mulimu, nikali tabaza kale, nikali kakaufila, nikali supoza nako. Kama zazi, kuli hakuna ze siyezi, seluli kwa maungulo, aba machaba. Kana luka ezasi kama inkazeo? Kimoyo waka ni moyo wa hao. Kivupiro waka ni vupiro wa hao. Kivupiro wabalati wabaluna. Luomba ombilu wa hulufa na kwetelele. Luvile nilikaze ngata huluze unolo. Kihande lukale kushenya. Na kwa ifelile kufitia mamu na hanela. Mupula ngethe la chwalo. Chwale, kita bae sabisa, haba mbata kuingola. Muteleze hande shangwe, yeko natia baya kama felelezo, faka ufiniona. Nina nita banyana, faa kasamula wa ye, kika pampili nyana, kuhoni batia kwa mbola fatingi. Chole mpumule fana kwenye nafela, ni muteleze hande, ni mifento ye mwye sabisa, kulimuiza maese hande, ni ye. Mabona, mane hakuna nebatika nyoyabu hali watipa, yes, yes, mwa hala lusika loo, ni kutawa kwa kreste. Kau fela, hakuna likaze siyezi. Kikuli isi lai lesakeni mwamu wa habo. Kana, luwaziba cholo. Kana lumalusika lwa lao desi anji. Kana lingusalalusika lwa pentekota lo. Liasa ninji. Kakuli kakunyunga sichaba kukutela kwa mbuyoti ya makale lwa pentekota. Kana mulumi wa ufika ufila utile mwalusika lwa hai. Kamu kwa osu wanafila anji. Kana lina aliswe likulu wa nisana nilina azemi. Matukubo. Kana kuna nitala mwana haka chenu nji. Kireke ya niti iza maile kalimaili zemi anda anda inge ibata kutuwa linzu la mulimu. Isi ngifela kubatalicho, kono kutu hotele za lizwa mulimu. Se kutile lukupwe, kana kicholo nji. Kingi, lupila mwaha lazo na luli. Onafa chwale. Mwabona folu inzi. Lulibelezili chwelani. Kita wai sabisa, kuzwa kana kweo mulimu, afa sepiso kwa Abrahama, musike mwambu njase. Kuzwa kana kweo mulimu, afa sepiso kwa Abrahama. Genesis 12:3 kuisa kanako ya Kristi ahani waka AD 33 kima juda kuya kama Galata 3:16-17 ni kuya ka Asha za USHERIS mundandwe walitia baza Asha kama Heberu mata amulimu nali ni majuda kalili mozae miande 19-54 mulimu na avereka ni majuda Nihaye miande mine ni 54 kuya kama ndandwe wa Jesu ni kuya kama Galata 3:16-17 inani mangula mangata mwatengi kono mufefe la seo mika samula wamono hana Kristi asikuwe la kwa machaba kuliai kungelesi chaba sisi sumeke lualibizo la hai mubata lingolo kalona sivaka satengi likezo 15:14
now counting the time We find that we have
Chole kubala nako
exactly
Lufu manakuli Lunani hande amteleze Nia ye 17 yes yezi Miluka wani sibaka Sisi swana sana kwe filo kuluna Sina mulimu mwasu liku sebeli sana niluna Mwamata amwe ya oke nile Kuzwaka AD 33 Kutaka 1977 Yonaka loe swana ya nako Yami ya ye miande 19 ni 54 Mulimu sebeza niluna Kaku swana fila sina mwana sebeli za nima juda Kuchwa nikazeo
Now, mark down in your book.
Chole, mungole mwabuka amina. Ningolonyi anafaa, leni mateku mifa. Levitika 25. Kukala katimana ya 8.
God called the jubilee.
Mulimu uviza tukuluho. Kamu haufika ufela wabu 49. Mwaha wabu 50, ne uvanga watukuluho. Waziba chwalo, wautisa chwalo.
From the first jubilee of Leviticus,
Kuzwa kwa tukulu ya pili, ya Levitika 25:8, ka 1977. Ikawa tukuluo ya bu 17 kweza lilimoze kwa nile hande ze 3,000 400 ni mashumi ya malalu jubili talusa kuzwa katukuluo kulukuluha oh lulibelezi kutaha kwa liza zilatavo la milenia mulani fani mule naru na yafu yozui haka kutaha kutongela mnyali wawa hai ya libelela oh lifasi la tonga kulilea liza zilatavo ya tukuluo hende yani mupulu siwaluna hata kutaha mwalifasi hapi
Did you get that?
Kana mutwile, mulimu ubele kisani niluna kana kwe likana handende niasebele sani nima juda. Kuzwa kana kwa yafa Abrahama sepiso kuisa kwa kuhaniwa kwa Mesia mwa AD 33 Nelimiha ye mianda ye 19 ni 54.
And now we have
Michwale lunanimiha ye 17 yes yes. Nelunani miha ye mianda ye 19 ni ye mashumi amalalu ni fali mutwalo. Lunanimiha ye 17 yes yes. Kufitia ka 77 ikawa miha ye 17 ya tukuluho kuzwa kama kalelo akulukuluha. Ni ikawa sika mangi? Oh, muzwale, mutali mekato kumele utwale, musike mwali mbwinja. Ikawa tukuluwa ya kungelo kwa mnyaliwa wabamachaba. Ni kukutela kwa kreste kwa majuda. Na kuhewa kazwa mabukoba. Amen. Kana mwani nji, kuzwa kwa lifasi kaufela wakopa nezi kwani. Kali za zilani.
Oh,
mawi. Mawi na falu nzikana, aluzivi nako yeli kwa nakwe zala. Lukwana kwe mangulo. Sala mteleze, kumina wakale momwa, momwa kieleke, babasi babile mo, fana kwe telele, nivata kuli, mule mwento engwe. Nenisika zivalita baze, konji mabani, nenili ingile, kuzawi kale, Paul Boyd, michwale, minili latelezi, kukuta hande mwa mangolo, nikutali mama zazi ya mangwi, alite ngifa. Nizeo mcholo, mane nalifu mana. Nikuli alungu tehande, kuli latele laka swanelo. Chwale, ka 1933, hana ulusala pili la muo mwa tempele ya Masonic, koku yemi Church of Christ kachenu, kakusasa na umungwe kweli ya lungu, nisika azwa kale kwa lapa, ya niswele kuneela mote yaka, inani mote alilimo za mwama 33, mine niswele kuneela kwa sebelezo wa mwena. Mi mwapono, nabwa nana kwa ya maungulo, chwale mwle mwete aba ye, mwe vezi ya komokisa. Kukutela inge, nisali thela mshimani. Nimuwa kuna kunana mote ya mwalili mozama 1933. Mwane hivyo na alila. Chwale, mwane hivyo na alizi. Mini ile kwa ni kwa tempele, ya bama soni kikwani, wabangu bami na wakale mwa mwapula, lingozi fapa mpili ye mwenye kwa andu, lingozi kale, kakupulintiwa. Mise li asani mwalifasi, mwawona. Mwani nili mwa 1933, mine ni nuhi ile. Kuli, kuna niti abaye tuna yeka ya zahala, mwa United States ye sapili. Kamba, silimo, sa 1977. Tumabaka ibawa upula, ane nivulezi cholo, mutali mefalizo, luli. Chole mutali me, nivulezi kakunuhalika ze 7, zene sataha. Kusikata kalima felizo wa matuna, kamba ntue tuna, yeka ezala, mwa United States. Ntue nguye tuna esabisa. Na chole mupule, na koye, nilisika kalakale. Nivulezi kuli, nuka kena muandwa, ya bubeli alifasi. Tumabaka ibawa upula, ane nivulezi cholo, muli amen. Kulukile, nduwa ya ubele ya lifasi, na limuetereli wana hachwale yali, neni swansizeti mana ye, ya kale mane, nto ya kale mabani. Kulimuetereli wana ha, yelu na nchwale, yana aliena, yubabakai, baba upulakuli, nelimangi? Franklin D. Roosevelt. Nenize, muetereli, yelu na nchwale, ukawa fitaneba mwaka lulo ya pusu abune, na limuanako ya hai ya pili, na kweani. Ukawa emana kwe abune, niluka kenele la muandwa ya ubele ya lifasi.
The dictator that's now rising in Italy, which is
Nali muhapelezi wa muso ya tehamwa Italy, yani ki Mussolini. Ukawa bamwe teleli miukaya kwa Ethiopia, ni Ethiopia ikawela kwa mautu wa hai. Kuna ni batu walite ngimotu wale, baba ziba. Kulikuna nisikuwa tasabatu sestile, nisiemi, ane nani muko pano waka, mamu yao obizwa Redman's Hall. Kwani wisi uwani, ane nile kwani kuyokutaza kuli Redman's Hall, mine babata, kunilele kamamu yao wani, kakubula cholo. Ehe, ehe. Boma Wilson, niziba kuli muna, yoke niti, ane nikulezi cholo. Kono naezi cholo? Kono, nali, ukata kwa mafelezo aswabisa, niya wawana cholo. Yena ni musali, yena abile niyena, mwali ketisa, na futuzwi, niya tamelewa mamulala, mwamu kwa kwa. Mautu wabona muhalimu, ya paloza wabona ingeli lepelela kulukile, zeo za tuweza wana cholo. Mechwale, nali wasali, sivalu melelizwe kubota, yeo mani kita wae swabisa mwana ha.
And in voting someday, they'll elect the wrong man.
Mi kakubote cholo, zazireli mwaka keta mune ya maswe. Nivaize cholo, mwali keti sazefileze. Mawi, mawi.
Four.
Yavune, enize, science ikazo la pili, mwanzi la ye cholo. Vatilifa, yeoke yavula alu, mniswa lele. Ye tetama, four, yavune. Nenize, nduwa yaruna ikawa ni Germany. Mi waka ya hasi waka, sisi tuna, sisi tile. Kasa mende, ni kusilelezo mwahali mwani, ni maamerikani waka vitero fafasiluli, ulikitiwa. Mulimu ya mata kaufela, waziva, ye, yoni ye mifapila haichwale. Neni voni, vanazi, baba lukuluhile, vani hawa lundula maamerikani cholo. Mi, likazengwi kwa alimotazani. ni kibao bashimani babangata baba yemi fa twale bene baliteni kwa Sixth Street Line kafani baba ziba mone linezi mimupule yanne limya ye 11 kale diskai za kale kwa Sixth Street Line kone yahiwa kwani kana mlimu kiwani tinji kana usabule langa likaze kae za kwa pili mutalime yeo yeo ne yabune
now the fifth thing science will progress
chale obuke science ikazo la pili mwamufuta ocholo kufitira bakapanga mota yesike ya zamaiswa kamukobocho
and the cars will continue to be shaped like an egg
nili mota likazo la pili kuba sinali kuisa kwa mafelezo anako nini boni rubasi lo ma american halushetu mukamwamuka kwa nilinzira yeba pukile ngeba pahami mota mikokote abona itali mile kokulukera kwa mawili nekuona la inge kuli baba pala makadi ni unaniona ite ni famazi mwangala popular science mechanics nitaruse kau fela bana niona unaniona mota zama iswa ka remote ka kayalikunupo mana abana kwa nimukobocho kuyona diku ina fela sinacho ana inge musinasi na phone yamina ipeto mota yamina akara kuita maila haiko nikupindumuka kamba mana hakuna ze cholo kusinali mota zengwi magnet ikali vea kwa kule niwena mabona bana niona ho mawi munane kayona Neibulezu mihaye mashumi ya malalu kwa mulao lisikaye za lakale. Chwale, seo silutisa chwale kwa liketisa za mwe Terrell Kennedy. Ni mwota yefa yona seibuona ala chwale kutisa likaze katalizo uzwa kuze supile. Zese elieza halieka alehande. Chwale, neninu hile, mina nize, neniboni musali ya kutekeha ya atilo yema, ya nabona alehande, ya na apezili ya palo za mubala wa pepo, ze tula za bulena. Menina nitufelwa ni nyana faa kuli na alimu za maisi yomutuna mwa United States mwendi kikeleke ya katolika musali kimusali cholo anizivi ikona kubakeleke ya katolika anizivi anikoni kukulela nito yene niboni fela niboni musali kihona konoyo kinaha naha ya musali naha ye kinaha ya busetini mwasi polofita ina ni mubala ha setini linaleze setini li ikalile kali toropo za setini 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 likakao fela kisetini ibona halila mwaka wanyo ya 13 ya sinu romani Kiyabu 18 me kinaha ya musali. Mili kutaza litelekano mwa Amerika kizenga tahulu kabaha mevalu na kufitali na zengu nkaufila zesiezi. Mwiswalo sakata mwana hayalu na utotovezi. Nilitelekano kufita moku inezi mwa France kamba Italy kulimane butanya sivu hasanezi mwami kwa kwa. Kacholo kono kima hule valu na kiba sali baba nyezwi baba likakupila ni wana baba ngata. Ni wana baba ngwe baba nyezwi baba likakupila ni wasali baba ngwe. Mwali naha moku na nilivali. Hili na kozeli kana likiti kiti hande. Me ibo livali lifosali waziba. Kono libonisa fira molubezi. Baba shimile maswe. Nina nikaye mba kapa mpili kwani. Kaka bonisa wa shimani baru na vama amerikani. Hawa ya kwabuse wama wate mwandu wa mafelezo ye. Ye file yaani. Na lumela neli 70%. Kini chwale mulivele famuzuzu. Nilumela kuli. Neli wabala lumuala wabane kau fira bene baile kwabuse wama wate. Neba hanilo ikipasali babona. Basika kutakale. Nimi ngoro emi tuna ya nine ili. King zeza alie kwa wiswalo wasitia basalu na sama amerikani. Maopula kulibona. Kau filami na maopula. Nasepa. King zeza alie kwa bahame. Bama amerikani. Limela. Libereka nivana basili. Kinaha ya linaha. Ukaba nisika mangi. Musali kimulimu wa maswaniso. Kamba kalimu kakalapelwa.
Now.
Chwale hee kasamula wazeo na afe tuwa na atalima minabu na United States ye inge ituka mulilo inge ondo machwe na kashelizo mhalimu mine ituka inge si vili saliko tazelo ngilwe kambanto fela ye liyakata mulilo mina atalima kufita faule mwene nikonezi mine ihasani kashelizo mhalimu mitwale pono ya nisia zeke talizo kuze talo lieza halile kamba zeke talizo kuze supile lieza halile nitaruse lieza halile Mifase kutaha, misabu nisa, mise ninuwa, ninisika ulela kuli mulena, nani ulezona, kono neniemi mwakeleke, yaani kakusasa na wani, na alizolo pili yalika, na yofitia kwa mafelelezo alimuota labona, nikuya kwa mafelelezo alimuota lelingwi, na alizolo pili mwesu likuza maela, nika anuha kakua akaleza kuli nako, anizibi, zeni ulezi satolo, kono ni akaleza kuli, likaeza ala mwala chwale, 1933 ni 1977. Mekusina kuziba za tengi, mulimu uziba pilu yaka. Enisika aliziba, konjima habani kuli 1977. Kimuwa hawatu kuruho, ni kana kwe swanela handende, yana afile kwa Israele, nilika kau fila kwa mafelelezo. Kacholo lufa, mi kilu nava kwanu kwa mafelelezo alusika, kwa kuta kwa sunda ya 70. Aluzivina kweyo, kileke ikaya. Oho mbawi, nukona kuza sikama ibalika ni, nuinezika ikana. Kana mwabona seo luliso na chwale, kana mwautisa sunda ya 70 ya Daniele chwale, mwabona chwale aluka kena mwamaso ayo a nilikazemwe kupunyeleza mwamaso ya ani wapili ata chwalo kimupami wapizi yeso miuna nibuta mwalizo la hai mulemwe kuli mutangana yo kimanyi mutalime mpami wapizi yese tayani mwamula wa hai mwabona mutalime kuli kimanyani mimutalime mwabatahela mutalime bawani ba 144,000 babata mwateni mutalime mwalanjo ya lobezi yani hata mwateni cholo mimutali mechwale zeka ya zarazani kusuluwa kwa linkwa na zani likoto miwa emila alu ye masila yesu anasina limbotwe mutali melika zani mwali tamahani la handi mwali koto zani kana kweli suluha na kukau fela aliswayo hane likwa luha koto na isuluha misinyewe ataha mimutali mesisi ngasi waka onakuanu kwa mafelelezo ni oo mutali mewa profita wa babala alubani kamba wa profita wa babeliba hane bataha mimuha la sunda babulai wa nacholo michwale kwa kalisandwa ya magedoni mimuli mwaka la kubulela yena luli kasibili ni wayema ni kukala kulwana ba profita baani bata mwali fasi basuliku kutaza kalibizo wa Jesu Kriste basuliku kolobeza ka kanzi la yeo basuliku weza ntuesu wana yene baize mapende konta wa shemi wakali ni babangata babala tela konobani wene wakopani katengo kani kutaona cholo kushetumuka mi Neba mata wa profita bani na askali sinya nino afelele zubali nuka yeza fela kwa kupano ni ati samate ni kingi sani kikushanda uka uroma kuli hasane masiba kakao fela kweza sinyeho vumaswe wabu tisaku shanda uka kungali kakao fela masila mupule mewakale wali hule yana inzifasibatana yana apezi yefu belu cholo sene sinani litoho ze sebene ni mana kali shumi mwapula cholo minaswe liko mboki mwalizola hai zama sila kushanda uka kwa hai yani neli tuto ya hai yana lutasichaba nikilu na bao fomizu wale baka nukwama felelezo wanako vana baba nyani alizivangi akulatelo wakona kuzwa mo nikupale wakukuta hape kusibo hakulate aluko nikupila kuli lubona ni hape anizivi But the end is so near. Kono mafelelezo asuteleze ahulu. Mafelelezo afaka ufiluli. Kile fali ngolo. Unanifela handende kaswane lopatiso ya mangolo. Tole hawa kuna nisesi mwi. Sosa utusisi. Uni ngolo yeka ngolo. Uli nizive kazona. Mwabona. Mubule lentu engwi. Babangu wami na mizu wale kwa ndeko kwa matepu. Mwali wakaze ngwi. Hawa kuna nisesi mwi. Seniko na kutusa kasona. Aku nizivise. Kwa wako na kusalumela na nina. Minina na wako na kusalumela na niko pano ya henu. Isi niwena. Kono kimula wako pano ya hao. Anika kani. Nimina. Sichaba sakatolika. Anibulelikuli. Anilatisi chaba sabakatolika. Anilatisi chaba saliko pano. Zeo halichwalo. Nilateba tukao fila. Kono. Anilumelani ni mula wa oso likumi vea mutamiwe. Woko kwa na mula wa watengi. Kiona. Nenisa alwanisi ba Germany. Niliba mula wa nazism. Nenisa alwanisi ma Italian. Nelikuluanisa ba babu fascism memo upule nenibulezi zengwe za kwa kale za mwana ako yani nelikuwa kale za fera mane bungate bami na bakale mwali upula ninize kuna ni milawe milawe ya liteng mali fasika chenu fascism nazism ni communism ni king zene nibulezi ka ufera nelika ferela maswali sano ya communism mine nikutezi fera fateng 10 na akamukana kuli mutokomele Russia Mwapula cholo, mutonele metu wami na farasha. Ika filela mwaswali sano ya communism. Mikipeto lika fila kamukana. Kwa maungulo, mwabu katolika, mwupule. Kau fila lika filela mwabu katolika, mwana ako ya mafelelezo. Yeolu likiniti. Koki kwa mafelelezo andu ya Magedon, onafa. Na kwea taa kreste kasibili. Kuna waprofita wa balaluba, ni haemi lalu, ye nilichika nitaluse, mo kimasinu 11.3, mulibalile, kalinda kuzengata. Nifama ataaka, kwa lipakizaka zepeli, ni waka waprofita mazazi, alikana mianda emiveli, ni ya 60. Kia maka yao, mazazi akuma 1,200 ni 60, imia haa, imi lalu nilichika. Mikipeto waka wabulailwa, mwamu kwa kwa, wanamuala sunda ya bu 7 ye. Katolomu wabona, koli sunda ze 7 za Daniele, koli nzi. Mwabona kulipila, lukuama felelezo walikani waka wabalatua, lukuama felelezo, kima azazi. Inaha zai kaba, Israele wa zuha, lisupo zene wabulezika aliba profita, kiluna bao. Mazazi awamachaba abalilwe, wanafa. Nimisima ikatilwe, amu kute mawe haye numina muyambaezi. Halo pelengi. The day of redemption is near. Man's hearts are failing for fear. Be filled with the Spirit, your lamps trimmed and clear. Look up, your redemption is near. Oh, Maui, akin twendeo. Nations are breaking, Israel awaiting. The signs that the prophets foretold, the Gentile days numbered, with horrors encumbered, return, O dispersed, to your own. Chale hamoho.
A day of redemption is near. Man's hearts are failing for fear. Be filled with the Spirit, your lamps trimmed and clear. Look up, your redemption is near.
Arwoneng ni mio pelit mana elkani.
False prophets are lying. God's truth they're denying. That Jesus the Christ is our God.
Hallelujah.
They're making some third person.
Basali kumweza mutu wabulalu. Mwazi ba cholo. Kono hayo cholo. Kimuli mwaluna.
But we'll walk where the apostles have trod. For the day of redemption is near. Man's hearts are failing for fear. Be filled with the Spirit. Your lamps trimmed and clear. Look up, your redemption is near.
Kana muskata ba, kutela kwa lingusa mzwale, kutela kuzama kalelo, kutela kwa Pentekota, kutela kwa mbuyo tianiti, kutela kwa libizo la Jesu Kristi, kutela kwa kolobezo ya mwayo kenile.
Back to the signs and wonders. Back to Pentecost, away with the organization.
Kutela kwa lisupo nze kwa mokisa. Kutela kwa Pentecota. Zoma kopano. Kutela kwa mwayo kenile. Kie na muluti wa luna.
For the day of redemption's drawing near. Man's hearts are failing for fear. Be filled with the Spirit. Your lamps trimmed and clear. Look up. Your redemption is near.
Akin twendeo kana muprofita na bulezika mangi muprofita kukata anako halika ezala yemuske mwa visa kuli busiu kamba musiali mutali memoli vezi mwabona oh hakimu masoni bo mwala masika alikeleke.
But it shall be light in the evening time, the path to glory you will surely find in the waterway. Is the light today buried in the precious name of Jesus? Young and old, repent of all your sins. The Holy Ghost will surely enter in.
Hallelujah.
These evening lights have come. It is the fact that God and Christ are one.
Hallelujah.
It shall be light in the evening time. The path to glory you will surely find. In the waterway is the light today, buried in the precious name of Jesus. Young and old, repent of all your sins. The Holy Ghost will surely enter in, for the evening lights have come. It is a fact that God and Christ are one.
Haki baba lalu kono ali mungwi. Kutela kwa ngusa. Kutela kwa makalelo. Kutela kuzana lutie Paulusi. Kutela kwa kolobezo yana kolobeza kayona. Na aboni batu baba kolobezo akanzira isiri. Aba bulaya kuli ba kolobezo sincha hape. Na iza yaba lingero inelikazwa kwa halimu. Milikuta zento isiri fela yo abe anatema. Kacholo kiku kutela kwa lingusa hape mulikani. Ina kwa yama nzibwana. Oho na mulata hulu. Minabo. Kibabaka yababu wana sunda yabu 70 ya Daniel chwale. Niku wana seo sunda yabu 70 liyo na. Kibabaka yi baba lumela cholo. Muli amen. Amen. Kulumbwe mulimu. Chwale kinto manyete tama. Maswayo asu pa chwale. Lukena hande kuzona. Kumule na halumeleza. Zeo likaza lalili. Anizivi. Ina kuka ufila yaka lizibalisa. Kona fuluka kenea kuzona. Kona lukaba ni muko pano omutelele. Kakuli likazwa mwaka uhanyo ya 6. Kuya mwaka uhanyo ya 19. Ni nivunya mwani nezi kazona. Chola nilatikuli kuwe neba yomukana inge asau tuisisi se. Tepu isalila. Anilatikuli kuwe miaka liangane ha. Musike mwa pale waku tuisisa chwale mimuli. Muzole brena muna bulezi kuli. Jesu ukate ha. Silimosa 1977. Ni nisika bulea ntue chwalo. Jesu wako na kutia akachenu.
But I have predicted that
Kononi akalelize kuli mwaha la 33 ni 77 kuna nsisika angasi waka kuli litabazeni voni ze nikato yezahala neli mwapono nikaya yezahala nizeke telizo zazona yezahali ye mina alumela kalika za atomiki zeru na nitwale nikana mwoni sena vulezi mwetele waluna wanaha kuli ubata ndwa engwi. Ubatakuonisa mutala kuzo kwa Berlin, avulela, na watakuweza mutala. Kuchwa nika Cuba, kwanu kwa siku alosa kwa mandamino aluna, kini hasa ezi mutala wazeo. Kuchwa nika seo, o kibu kuba kwa putuna bati, mwabona? Oho, muzwali, seluli fela kwa maungulu. Liso Elizaya, likata fela sina mulimu mwana ulelezi. Kacholo, kini, kitu somangi ya kweza ntoka ufela kwa nda kubala fela sana ulelezi, ni kusi utwisa hande, milui tukiselizezo na mikifo hata hechwale. Kona zeluli velezi?
We're watching for the coming of that glad millennium day when our blessed Lord shall come catch his waiting bride away. All the earth is groaning, crying for that day of sweet release when our Savior shall come back to earth again. Oh, our Lord is coming back to earth again. Satan will be bound. 1,000 years will have tempter then. After Jesus shall come back to earth.
Kibawaka iwawa itukisize. Munaule mazo amina. Oh, Maui.
Oh, our Lord is coming back. This is.
Aule ya menyifera uswala nengi mwamazoho.
Our Lord is coming back to earth again. Oh, Satan will be bound. 1,000 years will have no tempter. After Jesus shall come back to earth again. Oh, our Lord is coming back to earth again. Yes, the Lord is coming back to earth again. Oh, Satan will be bound. 1,000 years will have no tempter. After Jesus shall come back to earth again. Jesus coming back will be the answer to her sorrow cry. For the knowledge of the Lord shall fill the earth. The sea is bound. God shall take away all sickness and the suffering to revive. After Jesus shall come back to earth again.
Oh, Maui, kana mwiku tuhande. Munane walikani, ye kipentekota. Mulapele, ye kipentekota. Alukambele njimazo wauna, nikuyo pela. Sichema sa pentekota, mangi ni mangi. Chole, amu tamuluhe, amu zusesi zo sakale sa methodisti. Seo kumina chole, kifo chole, haluyo perengi. Vivere ibulera cholo. Kana mamulata. Kukile namulata. Kezeli Gibbs. Oh, aluna aluna infera mazo, aluna chole kuyena. Nivakalifi, onafaa, faa kauvari.